sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη.
Los kids.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα πολύ καλό podcast, γιατί είναι το τελευταίο της σεζόν. Σίγουρα θα μπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα για όλους εμάς τους φίλους του Λάντο Νόρις.
Έχω ανοίξει Google Maps και έχω βάλει, κάτσε να στο δείξω κιόλας.
Για δείξε μου πάνω.
Επιλογές Γουρνοπούλας.
Εντάξει, αυτό το σκάνδαλο που έγινε φέτος δεν έπρεπε να συμβεί. Έχω κάνει ένα μεγάλο λάθος στην αρχή της σεζόν.
Διαλέγεις μαγαζί, περιοχή, μου λες μέρα, ώρα, να μην έχω φάει την προηγούμενη μέρα.
Ναι.
Να έρθω έτσι σωστά.
Ναι, ναι.
Και θα είμαι έτοιμος.
Εντάξει, πρέπει να παραδεχτούμε την ήττα μας. Δηλαδή βρήκα τον πρωταθλητή και έχασα. Δηλαδή, πότε έχει ξανασυμβεί αυτό? Κάποιος να βρίσκει τον πρωταθλητή από την day one και να χάνει. Εγώ μόνο, γιατί έδωσα τους 25 βαθμούς μπόνους, ο Πάνος Σεϊτανίδης είναι ο νικητής του στοιχήματος. Θα πάμε να φάμε. Εγώ λέω να στείλουμε, να σου πω κάτι, να το ποστάρουμε που θα πάμε να φάμε, να δούμε πώς θα έρθουν.
Επειδή είσαι φίλος και αδερφός,
ναι,
το βάζω το στοίχημα void. Δεν θα εκμεταλλευτώ ρε τους 25 βαθμούς.
Όχι,
δεν θα τους εκμεταλλευτώ. Στους έδωσα,
πρέπει να τους εκμεταλλευτείς. Αφού υπερεκτίμησα τις δυνατότητες του Λάντο.
Εντάξει, αφού το δίνεις, θα τους εκμεταλλευτώ. Κέρδισα! Και θέλω να μου δώσεις και κάτι.
Τι να σου δώσω? Δεν βάζω από τώρα για το 26.
Όχι. Ναι. Θέλω να μου δώσεις ότι στο τέλος αυτή τη σεζόν, εκεί που δεν το περίμενε κανένας από το μείον 104, υπάρχει μια Red Bull ανάμεσα στις δύο μακάρες.
Ναι, στο δίνω. Αυτό το δίνω 100%. Δεν υπάρχει γενικά αυτό που κάνω ο Max Verstappen, αλλά και είναι ένα podcast το οποίο πρέπει να αφιερωθεί στο Λάντο Νόρις, σε αυτό το παιδί που έγινε ο 35ος πρωταθλητής.
11ος Βρετανός.
Σωστά, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το συλλάβετε ότι μόνο 35 άνθρωποι έχουν ζήσει αυτό που έζησε ο Λάντο Νόρις. Ένα παιδί που πέρασε όλα τα δύσκολα χρόνια στη McLaren, έμεινε εκεί. Φέτος, στα μέσα της σεζόν, δεν τον έβλεπε κανείς ως πρωταθλητή. Όλοι ήταν με το που λένε του Πάνου Σεϊτανίδη, με τον Όσκαρ Πιάστρη. Και αυτός το γύρισε το κουμπί, χωρίς κάποιος να πειράζει τα μπουλόνια του Πιάστρη, ούτε να πειράζει το μονοθέσιο του Πιάστρη, το γύρισε ο ίδιος. Έχει και συγκυρία μέσα, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας ότι αν δεν γινόταν αυτό που γίνεται στη Μόντσα, μπορεί να ήταν διαφορετικές συνθήκες. Δεν λέω, αλλά αν δεν γινόταν αυτή η αλλαγή θέσεων, τώρα θα ήταν πρωταθλητής ο Max Verstappen. Αριθμητικά το λέω. Αριθμητικά.
Λέω.
Λες.
Προσπάθησα να μην στη διακόψω τόση ώρα.
Ναι.
Αλλά μην είστε τρελοί. Φυσικά έχουμε να πούμε για Verstappen, για Lewis Ferrari. Έχουμε πράγματα να πούμε. Δεν πούμε μόνο για Norris. Έτσι, εδώ πέρα.
Εγώ μόνο για Norris θα λέω. Εσύ θα λες για Lewis, εγώ θα λέω για Norris.
Λοιπόν.
Δώσ' του κάτι, ρε, του παιδιού.
Όχι, του δίνω πολλά.
Α.
Συγγνώμη, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο στη σεζόν που ήταν στη τα πίσω, που είχα το στοίχημα καπαρωμένο σχεδόν.
Κασάουτε,
πρώιμη πληρωμή.
Ούτε καν. Ναι, ναι, πρώιμη πληρωμή. Σίγουρα.
Λοιπόν, που σου έλεγαν, θυμάσαι, ρε φίλε, έχεις στο μυαλό σου αγώνες που λες αυτό το παιδί τι αγώνα έκανε, αξίζει.
Όχι, δεν είχες.
Έκανε Μεξικό.
Ναι.
Έκανε Βραζιλία. Νομίζω ότι γενικά αυτή η σταθερότητα την οποία έδειξε επί 6-7 αγώνες ήταν όλα τα λεφτά, γιατί ξαφνικά μπήκε στο κουστούμι του πρωταθλητή και δεν άφησε να αμφισβητηθεί καθόλου το κατά πόσο άξιζε ή δεν άξιζε αυτό το πράγμα. Την ώρα...
Εντάξει, αμφισβητείτε έντονα.
Την ώρα...
Από τον κόσμο του social media.
Εδώ δεν αμφισβητείτε. Ναι, εντάξει.
Το μαγικό αυτό κόσμο.
Εντάξει. Ναι. Την ώρα που ο Όσκαρ Πιάστρη έβγαλε αυτό το Amber Alert, τον ψάχναμε και έδειξε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος. Δεν είναι ακόμα.
Στους τελευταίους 7-8 αγώνες τι έχει κάνει? Έχει κάνει μόνο Κατάρ.
Είπε μία πολύ. Εντάξει, θα μπορούσε να έχει κάνει και Abu Dhabi σε έναν βαθμό, αλλά νομίζω ότι ήταν stand-by στο Abu Dhabi.
Θα το πούμε τι έγινε στο Abu Dhabi. Τι εκτιμούμε ότι έγινε, έτσι ο καθένας. Ναι.
θα κάνουμε πολλά μπροσπίσω.
Σωστά.
Σε αυτό το podcast. Mm-hmm. Και ξεκινάμε με το πρώτο μπροσπίσω. Δήλωση του Όσκαρ mm-hmm. με τον Μαξ δίπλα του. Mm-hmm. Νομίζω Λάντο δεν είχε πάει ακόμα συνέντευξη τύπου εκεί, που λέει: στη Φόρμουλα 2 τα πράγματα, ξέρω και στη Φόρμουλα 2 είναι πιο απλά, 10 αγώνες. Τώρα τραβάει πάρα πολύ σεζόν. Mm. Γελάει ο Φερστάπεν δίπλα. Ναι, στους 10 αγώνες θα είσαι πρωταθλητής. Mm. Ναι, λέει, γι' αυτό.
Σωστά.
Λοιπόν, η σεζόν τράβηξε και όταν έφτασε στο 16-17 άρχισε η βουτιά.
Στο ίδιο σημείο που έγινε πέρσι, με άλλες συνθήκες πέρσι. Πέρσι έγινε διότι ήταν το σημείο στο οποίο του είπαν: αδερφέ, βοήθα να γίνει πρωταθλητής.
Πέρσι το χρεώσαμε στο Weber. Σωστά. Ότι και καλά, με το που τον βάλανε σε ρόλο νούμερο 2, λέει: δύο με θέλετε, 4 θα πάω.
Ναι, ναι, σωστά.
Έτσι, τώρα...
Μάλλον δεν ήταν αυτό τελικά. Μπορεί να έχει να κάνει και με δυνάμεις, μπορεί να έχει να κάνει. Εντάξει, φαντάζομαι με μυαλό έχει περισσότερο από τις δυνάμεις, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι έχει να κάνει με κούραση. Αλλά ό,τι και να έχει, η αλήθεια είναι ότι από τα μισά τη σεζόν, ψέματα, από το Σεπτέμβρη και μετά. Ο Λάντο Νόρις ήταν αισθητά καλύτερος από τον Όσκαρ Πιάστρι. Στο σύνολο των αγώνων. Εντάξει, okay. Θα βρεις ένα-δύο αγώνες που ήταν καλύτερος ο Πιάστρι. Ήταν καλύτερος ο Λάντο Νόρις. Φύγαμε από εκείνο το πρώτο μισό που θυμάσαι, ήταν ο Νόρις να αντιδρά μόνο. Δηλαδή να δρά.
Μία σου και μία μου. Και ναι, μία σου και μία.
Δρούσε όμως ο Πιάστρι. Αυτός φαινόταν ότι πάει για τον τίτλο. Και ο Λάντο απλά αντιδρούσε. Μείωνε τη διαφορά. Από το Σεπτέμβριο και μετά άλλαξε αυτή η εικόνα. Και ήταν συνεχώς, μάζευε, μέχρι που το γύρισε, πήρε το προβάδισμα. Και οκ, αν δεν υπήρχε και η διπλή ακύρωση, νομίζω ότι δεν θα φτάσει.
Θα μπορούσε να είχαν λήξει όλα πολύ πιο γρήγορα. Γιατί το είπε και ο Verstappen εχθές. Τη στιγμή που πετάγεται, Γκλιζάρας πρέπει να ήταν αυτός που του είπε για την Ισπανία, mm-hmm. όπου καλά έκανε και του είπε για την Ισπανία, ναι, βέβαια.
Σωστά.
Θα το συζητήσουμε μετά, γιατί... Μπορεί κανείς να πει ότι στη Βαρκελόνη έχασε το πρωτάθλημα όλο επειδή θυμήθηκε τον παλιό κακό του εαυτό. Σε έναν αγώνα ήταν ο Verstappen από τα παλιά. Και του στήχησε τόσο πολύ. Θυμάστε τότε που ήταν λάθος επιλογή ελαστικών, τον περνάει ο Leclerc, πάει να τον περάσει και ο Ράσελ, το χτυπάει, παίρνει και ποινή. Από πέμπτος δέκατος.
Έτσι.
Και θα είχε πάρει πρωτάθλημα με συν 7 τελικά.
Ναι, ναι.
Και
σωστό.
Εδώ λοιπόν υπάρχει.
Εντάξει. Ναι. Δεν ξέρει πώ θα διαμορφωθεί η συνθήκη.
Γιατί αυτό, αυτό λέει και ο ίδιος. Mm. Αφού πρώτα αντιμετώπισε τον άνθρωπο που ήταν απέναντι με έναν τρόπο ο οποίος είναι Max όσο δεν πάει, αλλά πιο συγκρατημένος Max από mm-hmm. το παρελθόν, ότι από όλα σήμερα ρωτάς αυτό, το ξέρω ότι θα έρθει,
ναι.
Λέει το ξέρω ότι θα έρθει, τον κοιτάζει, κοιτιούνται, και άλλος γελάει απέναντι, το ότι του λέει και έχεις αυτό το ανόητο χαμόγελο, εγώ πιστεύω εκεί, αν ήμασταν πριν από μερικά χρόνια και είχε χάσει το πρωτάθλημα εκεί ο Verstappen.
Ναι, ναι, ναι.
Αν ήταν το 21, ας πούμε, αυτή η συζήτηση, είχε σηκωθεί και είχε ρίξει κουτουλιά.
Ναι, σίγουρα.
Έτσι.
Σίγουρα.
Λοιπόν, και λέει όμως, για να το συνεχίσει, εδώ νομίζω ότι είναι η διαφορά του τότε mm-hmm. Verstappen από τον τώρα, που μέσα του βαράνε νετρόνια, δεν ξέρω εγώ τι, όλα του το είναι, βγάζει καπνούς από τα αυτιά, λέει την ατάκα, αλλά μετά πάει στην ουσία του πράγματος και του λέει: αν σκεφτούμε όμως πώς κύλησε η σεζόν και πόσα χριστουγεννιάτικα δώρα μας κάνανε, είναι πολύ περισσότερα τα σημεία στα οποία μπορείς να σταθείς για την τελική έκβαση παρά αυτό. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Έτσι.
Συμφωνώ πολύ.
Γιατί σε οποιαδήποτε άλλη σεζόν, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπάρξει άλλη σεζόν να κάναμε replicate την ίδια ιστορία και να υπήρχαν τόσα δώρα από την ομάδα η οποία κυριαρχούσε.
Ναι, ναι. Και νομίζω ότι επειδή. Αν μιλάγαμε, που μιλήσαμε πριν από το Abu Dhabi και σε αυτό το podcast για τη McLaren και τη διαχείρισή της, θα λέγαμε τα σωστά που λέγαμε για τον τραγικό τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε όλη τη σεζόν. Εγώ λέω ότι σε αυτό τον τελευταίο αγώνα μου έδειξε ότι έχει τον τρόπο να το κάνει. Ότι εγώ τους βγάζω το καπέλο, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο να φτάνεις σε ένα τόσο ωριακό σημείο να λες Παναγία μου, πάω να χάσω κάτι που δεν γίνεται να χάσω και θα με κοροϊδεύει όλος ο πλανήτης και να καλύπτεις έναν αγώνα Φόρμουλα 1 που έχει πάρα πολλούς απρόβλεπτους παράγοντες. Εγώ λέω ότι κατάφερε να καλύψει το 95% των πραγμάτων που θα μπορούσαν να πάνε στραβά.
Ωραία, πάμε για να το αναλύσουμε.
Ναι, να
αυτό.
Πάμε.
Γιατί.
Ωραία, θα σου πω.
Δεν μπορώ. Ένα, θα σου πω την πάση και την ξεκινάς. Δεν μπορώ να διανοηθώ το πώς φτάσαμε στον τελικό. Με τον Πιάστρι να έχει δεχτεί εξ αρχής ότι έχει ρόλο assist.
Ναι.
Γιατί μοιράζουν στρατηγική πρώτη φορά.
Σωστά.
και μοιράζουν προσπέρασμα. Το προσπέρασμα ήταν, δηλαδή, το από Ζακ Μπράουν δευτερόλεπτα μετά. Mm. Α, δεν μου έκανε και τόσο μεγάλη έκπληξη που πέρασε ο Όσκαρ.
Ναι, ναι.
Κάτι έχει ζητηθεί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπήρχε gameplay συγκεκριμένο που, κακά τα ψέματα, τον Όσκαρ τον είχε σε ρόλο υποστηρικτικό εξ αρχής.
Ωραία. Θα σου πω. Στο δικό μου το κεφάλι, έτσι, γιατί δεν είμαι μέσα στη McLaren για να μπορώ να ξέρω. Βλέποντας λοιπόν την επιλογή ελαστικών, γιατί είναι το πρώτο πράγμα το οποίο είδαμε. Την επιλογή ελαστικών, αρχίζω και αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω ότι, όπα, εδώ πάνε αυτοί οι άνθρωποι να δουν. Δεν ξέρεις 100% τι θα λειτουργήσει, αν θα λειτουργήσει σκληρή γόμα, αν η μέση γόμα, τι θα λειτουργήσει. Αυτοί οι άνθρωποι πάνε σίγουρα όσο το δυνατό μεγαλύτερη ασφάλεια και έχουν συμφωνήσει με τον Όσκαρ ότι, κοίτα φίλε, θα πας να διεκδικήσεις την νίκη, γιατί ο μοναδικός τρόπος να πάρεις πρωτάθλημα είναι να πάρεις την νίκη. Για να διεκδικήσεις αυτή την νίκη πρέπει να πας σε άλλη στρατηγική και από τον ένα και από τον άλλον. Λογικά είναι αυτά, δηλαδή δεν είναι παράλογα, δεν του είπανε αδερφέ, σε κοροϊδεύουμε. Και όντως δεν τον κοροϊδεύανε, θεωρώ. Ο μοναδικός τρόπος είναι αυτός και φυσικά αν τυχόν αυτό δεν γίνει, δηλαδή και κερδίζεις αλλά δεν παίρνεις πρωτάθλημα, θα βοηθήσεις το Λάντο. Νομίζω ότι αυτή ήταν η συμφωνία, αυτή ήταν η συμφωνία κυρίων που κάνανε και μου φαίνεται και μια πάρα πολύ λογική συμφωνία. Και έτσι λοιπόν, πάρα πολύ.
Έχω ένσταση.
Τι ένσταση, πες μου.
Πώς το δίνεις ίσες πιθανότητες για νίκη πηγαίνοντάς το με τη σκληρή?
Έπρεπε να πάει σε διαφορετική στρατηγική. Δεν γίνεται αλλιώ. Δεν γίνεται. Τι να του βάζανε?
Δεν πίστευε. Την ίδια στρατηγική.
Με την ίδια στρατηγική δεν πίστευαν ότι έχουν πιθανότητες για την νίκη.
Άρα, μισό. Είναι ένα κομμάτι το η ομαδική προσπάθεια να γίνουμε πρωταθλητές στους οδηγούς. Έτσι. Και είναι αλλιώς το Όσκαρ. Κυνήγα τις πιθανότητες να κερδίσει.
Το Όσκαρ να πάρει πρωτάθλημα, φίλε, είχε να κάνει με 16 βαθμούς διαφορά από τον Όρις.
Αλλά δεν του δίνεις όλες τις πιθανότητες να νικήσει. Βγάζοντάς το προφανώς με την στρατηγική.
Όχι,
θα πρέπει, βασιζόταν αυτή η στρατηγική σε ένα safety car.
Ναι, σωστά. Δεν θα μπορούσε να έχει τις ίδιες πιθανότητες. Δεν γίνεται. Είχε μείον 16. Είχε μείον 16. Άρα, για να κέρδιζε το πρωτάθλημα ο Πιάστρη, αν ήταν σε μια άλλη ομάδα, τι θα συνέβαινε? Θα πήγαινε να μονομαχεί με το Λάντο μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Να τον πετάξει έξω, να εξαφανιστεί η πιθανότητα και μετά να διεκδικήσει πιθανότητες του να κερδίσει το Verstappen. Αυτή θα ήταν. Αν ήταν σε μια άλλη ομάδα. Στην ίδια ομάδα αυτό προσπάθησαν να το κόψουν και του το κόψαν. Και του το κόψαν με έναν τρόπο, πολύ σωστό τρόπο, εγώ θα πω πολύ δίκαιο τρόπο. Γιατί αν ήταν ένα αυτοκίνητο ασφαλείας, άλλη κουβέντα θα κάναμε σήμερα. Δηλαδή, άλλη κουβέντα δεν θα είχαμε άλλο πρωταθλητή, μάλλον, αλλά θα λέγαμε, κοίτα, εξασφάλισαν και αυτό στη McLaren. Έδωσαν τη δυνατότητα να πάρουν την νίκη και να περιορίσουν τις πιθανότητες του Verstappen.
Έχω την αίσθηση ότι διασφάλισαν το ότι παίρνουν πρωτάθλημα. Κάνοντας τον τελευταίο αγώνα αυτό το οποίο απέφευγαν, λες και ήταν αλλεργικοί να κάνουν όλη τη χρονιά.
Αλλά με σωστό τρόπο, εγώ θα πω. Δηλαδή, όχι με τρόπο. Πώς να σου το πω τώρα, όχι με τρόπο Μόντσα.
Αυτό όμως γίνεται με συνένεση.
Προφανώς. Προφανώς. Αλλά και τι θα έλεγε. Τι να έλεγε ο Όσκαρ.
Τι να έλεγε, ρε φίλε.
Τι να έλεγε, δηλαδή, ο Όσκαρ, ότι δεν το κάνω. Θα μου βάλετε.
I know from Greece. Pig bed. Πώς είναι γουρνοπούλα.
Έλατε.
Λοιπόν, πώς είναι, ρε παιδιά, γουρνοπούλα, γράψτε μας στα σχόλια.
Έλατε, πώς είναι γουρνοπούλα.
Ας το κινητό, έτσι.
Όχι, δεν είναι.
Γουρνοπούλα, πώς είναι αυτά.
Πού να ξέρω. Σιγά μην έχουν γουρνοπούλα εκεί στα ξένα, μωρέ. Μόνο εμείς εδώ την έχουμε.
Λοιπόν.
Αποκλείται, έχω φάει και στο εξωτερικό γουρνοπούλα. Στην Αγγλία έφαγα. Πώς τη λέγανε, αφού είχα φάει. Ναι, τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι. Μπορώ να το θυμάμαι όπως θέλεις πάνω σου, που είχαμε πάει μαζί.
Η ουσία είναι ότι ο Πιάστρη μπήκε σε ρόλο εξ αρχής. Συμφωνούμε σε αυτό.
Ναι, και του δώσανε και το προσφέραμα.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, πώς τον πείσανε να μπει σε ρόλο. Συγγνώμη, αδυνατό.
Δεν είχε τι να κάνει. Άσε το στοίχημα στην άκρη. Ναι, δεν είχε τι να κάνει, ρε πάνω. Δεν είχε.
Έχει ελπίδες.
Δεν έχει ελπίδες.
Δεν έχει. Και δέχεται ρόλο υποστηρικτικό.
Δεν έχει. Είναι 16 βαθμοί. Πρέπει να εγκαταλείψει ο Νόρις.
Είναι 16 βαθμοί γιατί έκανε η McLaren ό,τι έκανε στο Κατάρ. Που δεν έκανε ούτε το split strategy που έκανε τώρα, ούτε το double strategy.
Είναι 16. Είναι όμως 16. Αυτή είναι η συνθήκη. Μαζί σου. Αλλά αυτή είναι η συνθήκη. Έχει 16 βαθμούς. Μείον από τον teammate του.
Ωραία.
Δεν το παίρνω. Πρέπει να πάθει ζημιά ο Νόρις για να το πάρει.
Έχω λοιπόν και άλλη μια ένσταση.
Άντε, πες και την άλλη ένσταση.
Έτσι. Έχεις δύο διεκδικητές στην ομάδα σου για τον τίτλο.
Εντάξει.
Ο Πιάστρη,
ένα και ένα τρίτο έχεις.
Ο Πιάστρη έχει μπει λοιπόν σε αυτό το ρόλο εξ αρχής.
Ναι.
Και όσο περνάει ο αγώνας είναι από τα μισά του και μετά, είναι δεδομένο ότι είναι ένα pit stop πίσω από τον Verstappen. Καλά ως εδώ.
Καλά.
Εκεί που ο Νόρις ήταν με τον Τσουνόντα. Mm. Εκεί που ο Νόρις έκανε τη βουτιά με τον Λόσον και δεν ξέρω εγώ τι. Εκεί που ο Νόρις περνούσε δίπλα από μπαριέρες που μπορεί να τη σημάδευε. Αν ο Νόρις έβρισκε κάπου εκεί. Mm. Μετά με ποιον τρόπο θα μπορούσε ο Πιάστρε να το γυρίσει. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι προσπάθησαν να διασφαλίσουν το safe bet Νόρις. Ακυρώνοντας όμως το plan B. Δηλαδή νιώθω ότι δεν είχαν plan B μετά. Ωραία. Ότι ενίσχυαν αυτό το plan A, αλλά το plan B είχε πάει
περίπου. Το 100% δεν θα μπορούσαν να το καλύψουν με τίποτα. Δεν τρέχουν μόνοι τους, δεν θα μπορούσαν να το καλύψουν με τίποτα. Εγώ έχω την αίσθηση.
Μα θα μπορούσανε. Βάλτε στην ίδια στρατηγική να κυνηγήσει το Verstappen. Και αν είναι έξω νωρίς. Και αν είναι
έξω. Κάτσε να γίνει στραβή. Κάτσε να βάλτε στην ίδια στρατηγική.
Και αν είναι. Και αν ο Νόρις είναι έξω, έχεις Verstappen, Πιάστρι να μάχονται για θέση και για πρωτάθλημα. Τώρα από τον Πιάστρι τον ευνούχησε αγωνιστικά εκεί. Mm. Στον αγώνα το συγκεκριμένο. Τον έβαλε σε εκεί ρόλο.
Δεν ξέρανε ποια στρατηγική.
Δεν θα υπήρχε plan B μετά.
Αν τυχόν πάνω μου ξέρανε το τέλος του αγώνα, δηλαδή ξέραν πόσο θα κράταγε η μέση γόμα, πόσο θα κράταγε η σκληρή γόμα και όλα αυτά, δεν θα ήτανε. Μηχανικοί θα ήτανε θεοί. Δεν το ξέρανε. Υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες που ξέρανε πόσο θα λειτουργήσει η μέση γόμα και πόσο θα λειτουργήσει η σκληρή. Δεν το ξέρανε. Ξέρανε ότι θα βγει
εκεί
το
μέσα,
ένα pit stop. Βγήκε το ένα pit stop του Max. Βγήκε ή δεν βγήκε.
Εκεί μέσα.
Βγήκε ή δεν βγήκε. Το ξέρεις ότι θα του βγει. Οι υπόλοιποι γιατί πήγαν, οι περισσότεροι πήγαν σε δύο. Γιατί. Γιατί.
Να σου πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα γιατί πήγαν όλοι.
Πήγαν όμως. Δηλαδή το να πάνε τόσοι σε δύο. Δεν μπορεί να είναι όλοι.
Περίμενες ότι ο Νόρις, η Μακλάνη λοιπόν, θα ασχοληθεί με το ενδεχόμενο άντερκα του Λεκλέρκ, θα τον τραβήξει μέσα και τον Νόρις για
να ασχολήθηκε, το... ασχολήθηκε. Μπορεί να
το
μην.
Το περίμενες.
Όχι βέβαια. Δεν το περίμενα. Γι' αυτό λέω ότι ήταν πολύ. Εγώ λέω, βγάζω το καπέλο στη Μακλάρεν, ότι κάλυψε με αυτόν τον τρόπο πάρα πολλά σενάρια που δεν τα είχε. Δεν τα είχαμε στο μυαλό μας από πριν. Αυτό λέω.
Υπήρχε...
Κάλεψε πάρα πολύ. Και επειδή μου είπες για ένα σενάριο ότι αν τυχόν στράβωνε η δουλειά με τον Νόρις, άμα τι θα γινόταν, εγώ λέω λοιπόν ότι στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ο ρυθμός του Πιάστρη είναι, δεν είναι αυτός που θα ήταν κανονικά.
Ούτε του Verstappen.
Σωστά. Μπορεί.
Ευχαριστώ.
Είχε πολύ πιο, πιο χρησιμοποιημένα ελαστικά ο Verstappen. Σωστά.
Δεν τον είχε.
Θα δούμε. 100, θα βλέπαμε.
150 γύρους να κάνανε.
Θα βλέπαμε.
Δεν μπορούσαν να τον φτάσει και να τον περάσει.
Θα βλέπαμε.
Λοιπόν, άρα. Το μαζέψω λίγο. Mm. Τη στιγμή που βάζει μέσα τον Νόρις.
Ναι.
Εγώ εκείνη τη στιγμή βλέπω Weber Alonso.
Ναι. Okay.
Που παρασύρει ο ένας τον άλλον. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή που τον τραβάει μέσα, αν. Δεν είχε γίνει εκείνο. Θα μου πει μετά αν τι κουβέντα κάνουμε. Αλλά αν δεν είχε γίνει εκείνο το προσπέρασμα του Αντωνέλη, γιατί τώρα το μαξιλαράκι ασφαλείας υπήρχε και να χάνανε από το Λεκλέρ και να εμφανιζόταν από το πουθενά ένας Ράσελ, θα έκοβε ο Πιάστρη, θα έκανε κάτι και θα έπαιρνε έστω και την τρίτη θέση ο Νόρις για να κλείσει το έργο.
Θα παίζανε αλλιώς.
Θα παίζανε αλλιώς. Λοιπόν, με το που τον βλέπω και τον τραβάνε, λέμε, τι ασχολούνται δηλαδή με τον. Με το Λεκλέρ εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να κολλήσει ένα μπουλόνι, ρε, στο πιτστόπ.
Ασχολήθηκαν με το Λεκλέρ γιατί ο Νόρις προσπαθούσε σίγουρα, δεδομένα, να πάει με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ασφάλεια. Και όταν με τον Λεκλέρ η απόστασή τους είναι στα 2 δευτερόλεπτα, γιατί να μην το ασχοληθείς.
Έχω την αίσθηση ότι στην πραγματικότητα, εδώ δεν στέκομαι στο δέντρο μπροστά, κοιτάζω λίγο πιο πίσω, ψάχνω αυτό το δάσος. Έχω την αίσθηση ότι στην πραγματικότητα, αφενός αυτό παρασυρώμενο από τον Λεκλέρ και από την άλλη, έχοντας αγνοήσει τα plan B και εσύ στην περίπτωση του Πιάστρη, αν πάθαινε κάτι ο Νόρις, ότι έπαιξε με τη φωτιά η Μακλάρεν και ας μη φάνηκε καθόλου στον αγώνα.
Δεν το πιστεύω καθόλου.
Και ας μη φάνηκε καθόλου.
Εμένα ίσα μου φάνηκε πράγματα... ότι πήγανε με φοβερή ασφάλεια.
Τα πράγματα όμως κύλησαν με μια απόλυτη λογική και όλα φάνηκαν ωραία. Έχω την αίσθηση ότι λίγο να στράβωνε η ιστορία, λίγο οι συνθήκες και τα πράγματα να πηγαίναν διαφορετικά, θα ερχόταν ένα βάγιο μεγάλο.
Όχι.
Πόσο πιάστρι, πώς με ένα pit stop πίσω θα μπορούσα να κυνηγήσει και να περάσει το Verstappen, πώς.
Σου λέω, θεωρώ ότι είχε ρυθμό τον οποίο δεν έβγαλε καθόλου.
Δευτερόλεπτο στο γύρο.
Ναι, αυτό πιστεύω.
Είδες εσύ τη McLaren σε αυτό το Grand Prix να έχει δευτερόλεπτο στο γύρο έναντι του Verstappen.
Αν το προσέξεις, έχει κάνει δύο γύρους ο Πιάστρη που δεν τον έβλεπε το Verstappen. Δεν τον έβλεπε. Ήταν 1,5 δευτερόλεπτο πιο γρήγορος. Και μετά στον επόμενο γύρο έχουν ακριβώς τον ίδιο ρυθμό. Όχι ανεβάζοντας το ρυθμό του ο Verstappen, κατεβάζοντας το ρυθμό του ο Πιάστρι. Ήταν σαν να λέει το έχω, αλλά δεν έχει καμία ουσία. Κανένα νόημα να το διεκδικήσω.
Ωραία. Προτελευταίος γύρος.
Προτελευταίος γύρος.
Λατίφι, 53, δεν ξέρω γύρος. Έτσι. Νόρις έξω. Πού θα προλάβαινε μετά.
Εντάξει, οκ. Σου είπα, είπα εξ αρχής, το 95%. Τώρα, άμα πάμε για το 5, ναι, υπάρχει ένα 5.
Δεν είναι 5.
Φόρμουλα 1.
Δεν είναι 5. Το έχουμε ζήσει ξανά και ξανά.
Εδώ είναι να εγκαταλείψει ο Νόρις, ρε φίλε. Κάτσε. Έχουν πάει με όσο δυνατό μεγαλύτερη ασφάλεια. Πώς θα εγκαταλείψει, δηλαδή. Το έχουν πάει όσο πιο safe γίνεται. Η μοναδική στιγμή που είναι οριακή για τον Νόρις είναι το προσπέρασμα του Τσουνόντα. Αν έκανε μια κίνηση παραπάνω Τσουνόντα, θα τον πέταγε έξω.
Έχω την αίσθηση ότι.
Και για την τιμωρία, να κλείσουμε το θέμα της τιμωρίας. Και τιμωρία να υπήρχε, που δεν υπήρχε κανένα λόγο να υπάρχει τιμωρία.
Για τον Νόρις εννοείς.
Για τον Νόρις.
Συμφωνούμε.
Καμία. Αλλά εγώ σου λέω ότι επειδή είναι φίλοι του Verstappen, όπως λένε οι άνθρωποι εκεί, οι αγωνοδίκες, τιμωρούσαμε 5 δευτερόλεπτα τον Νόρις. Και ακόμα και να μην τα κέρδισε από τον Λεκλέρ, θα έδινε τη θέση ο Πιάστρι και θα έβγαινε τρίτος.
Θεώρησα πιο αγχωτικό το διπλό προσπέρασμα που έκανε λίγο νωρίτερα.
Όχι, μου το έκανε και ο Λεκλέρ μετά. Μου φάνηκε.
Ναι, ο Λεκλέρ δεν έχει τίποτα να χάσει.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι.
Ναι.
Ακριβώς ήταν οι οδηγοί που ήταν στην εξίσωση. Ήταν ένας Λόσον εκεί πέρα.
Ναι, θα έπρεπε να είναι κάποιος βαλτός εκεί.
Όχι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ναι. Όχι ο Λόσον επειδή είναι στην δεύτερη ομάδα. Ο Λόσον επειδή είναι βλάκας.
Ναι, ναι, ναι.
Συγγνώμη, Λίαμ. Αλλά δεν.
Λίαμ, δεν καταλαβαίνεις, γι' αυτό
όχι,
το είπαμε.
Δεν ναι. Το έχω το παιδί αυτό. Δεν, ναι, ναι, δεν νομίζω ναι. Ότι. Τέλος πάντων. Δηλαδή θεωρώ ότι θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να βρεθεί στο στόχο. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν εκείνη την ώρα χτυπούσε.
Ο Λόσον τον.
Ο Λόσον τον τέτοιο.
Εντάξει. Ξέρεις τι ωραίο θα ήταν. Θα κάναμε πιστεύω podcast κάθε μέρα.
Κάθε μέρα.
Ναι, ναι, πιστεύω θα είχαμε κάθε μέρα.
Το podcast των 12.
Ναι, ναι. Πιστεύω δεν θα υπήρχε. Θα είχαμε ξυπνήσει σε έναν άλλο κόσμο. Δηλαδή...
Και με τον Τσουνόντα βέβαια.
Ναι, ναι, ναι.
Απλά ξέρεις τι γίνεται. Ο Λόσον θα το έκανε από βλακεία.
Ναι, ναι, ναι. Δεν θα ενώ το έπαικα.
Ο Τσουνόντα θα το έκανε από ναι. Καμικάζι. Ναι. Ο Λόσον θα το έκανε από βλακεία.
Ναι. Οπότε εμένα αυτή την αίσθηση μου άφησε. Όλο αυτό θα ήθελα μεγαλύτερο δράμα. Δεν το κρύβω.
Καλά.
Εντάξει, όλοι μας.
Εγώ είχα στήσει το σενάριο νωρίς. Του σκάει λάστιχο ή κάνει τετακέ στην εκκίνηση όπως το 12 ο Φέτερ στη Βραζιλία.
Και
άστο να κυνηγάει μετά.
Να βγει τρίτος.
Και άσε τους άλλους δύο στο 1-2 να μονομαχούν για θέση, αλλά χωρίς να έχουν την πολυτέλεια να χτυπήσουν και να εγκαταλείψουν. Αλλά με το που βλέπω τη σκληρή στον ένα και τη μαλακή στον άλλο, λέω κάτι. Αλλιώς θα πάει τέρμα. Αλλιώς.
Βασικά, σου λέω και μπράβο και στο κομμάτι με τη σκληρή γόμα. Υπάρχει σίγουρα κομμάτι εκεί που η σκληρή γόμα είναι μετά τον 10ο-12ο γύρο με τη σκληρή γόμα ο Πιάστρι. Που αν έπρεπε να διεκδικήσει τη νίκη, θα είχε πιέσει πάρα πολύ το Verstappen. Δεν έχει λογική τώρα. Δεν έχει λογική το ότι κρατούσε μια απόσταση 2 δευτερόλεπτα έτσι, σε όλο το γύρο. Σε όλου του άλλου. Σιγά.
Ωραία, πάω παραπέρα.
Πλησίασε. Δεν ήθελε να ρισκάρει τίποτα.
Ερώτηση. Δεν ξέρω αν άκουσε στο cool down room που ρωτάει ο Πιάστρι. Πώς και δεν σκέφτηκε να μας καθυστερήσει όλου.
Όχι, δεν το άκουσα, ναι, για πες.
Ναι, ένα σενάριο το οποίο είναι ρεαλιστικό.
Είναι.
Δηλαδή να έκοβε το ρυθμό για να είναι ένας κοντά στον άλλον και να επιτίθεται ας πούμε ο κάθε Λεκλέρ στον Νόρις.
Και ο κάθε Ράσελ και οποιοδήποτε.
Αλλά μετά άλλαξε το πλάνο και δεν άκουσα απάντηση.
Ναι. Ναι, σωστό, θα μπορούσε να το κάνει. Δεν έκανε τίποτα και ο Verstappen. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω ποιο σενάριο είχαν τρέξει στο μυαλό του στη Red Bull ότι θα μπορούσαν να πάρουν πρωτάθλημα.
Να λυγίσει ο Νόρις.
Ναι, μάλλον ήταν το μόνο του σενάριο.
Αν λύγει ο Νόρις, εγώ είμαι 100% ότι ο Πιάστρι, όσο και αν είχα να κερδίσω 3 κιλά στο γεύμα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να χάσει ο Verstappen από οποιονδήποτε άλλο αν ήταν με μάχη στην πίστα.
Ναι. Okay.
Αυτός ο Verstappen με αυτή τη Red Bull
ναι, ναι.
Σε αυτή τη συνθήκη.
Ναι, 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 καταλαβαίνω.
Έτσι, γιατί γενικότερα, αν δεις αυτό το τριήμερο. Βλέποντας τους αντιδράσεις από την πέμπτη λεγόμενα γλώσσα του σώματος, βλέπεις ένα Verstappen ο οποίος πέραν τις ατάκες του στυλ έχω άλλα 4 τέτοια σπίτι, ξέρω.
Ναι, 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 ναι.
Που αυτά είναι λίγο έτσι και mind games. Ένιωθες ότι η άλλη διεναχωμένη.
Πολύ.
Έτσι, ειδικά την ημέρα του αγώνα είμαι σίγουρος ότι τα γονατάκια του Νόρις το ξέραν.
Προφανώς, προφανώς.
Ο Verstappen ήταν μια βόλτα στο πάρκο.
Εντάξει, εννοείται. Μα είχε να χάσει και τα λιγότερα, το έχει ξανακάνει τόσες φορές. Okay.
Και έχει κάνει μια επιστροφή η οποία δεν υπήρχε. Ναι. Οπότε και μόνο το γεγονός ότι δεν είχε κανένα μαζί του. Λέει, ποιο είναι το πλάνο, το team Verstappen πίσω σου. Ο μπαμπάς είχε ράλει στην Αφρική, ναι. Η μαμά είχε κανονίσει με τις φίλες της να πάει.
Δεν περίμενε κανένας ότι θα γινόταν η ανατροπή. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο συμβαίνει φέτος. Δεν φέρνει μια καταστροφή για τη McLaren. Θα ήταν μια καταστροφή αν τυχόν έχανε το πρωτάθλημα.
Πρώτο double από το 98.
Ναι, ναι, τότε που ο Πάνος Ιωαννίδης που είχε γίνει viral ήταν παιδάκι.
19. Και μείον 19 κιλά σίγουρα.
Νομίζω ότι, πώς το πω, ότι αυτή η νίκη του Νόρις έναντι του Πιάστρη αγχώνει τον Πιάστρη για του χρόνου πολύ.
Α, με πει εσύ το 26.
Ναι ρε παιδάκι μου, εννοώ για το μεταξύ τους, όχι για να συζητήσουμε πράγματα.
Ναι, αλλά λέω Πιάστρη, ο Λάντο θα είναι και πάλι, δεν έγινε ξαφνικά ο Σούπερμαν.
Ναι. Εγώ λέω ότι ο Πιάστρη τώρα συνένεσε, τώρα ήταν οι συνθήκες τέτοιες που λέει «ΟΚ, okay, εγώ έφτασα τον εαυτό μου σε θέση να είμαι στο μείον 16 και έτσι λοιπόν να πρέπει να βοηθήσω τον Νόρις για να πάρει πρωτάθλημα». Αλλά νομίζω ότι την day one του χρόνου θα δούμε έναν Πιάστρη πάρα πολύ επιθετικό έναντι του Νόρις. Και το πόσο ο Νόρις θα αντιδράσει θα μας δείξει το ποιες θα είναι οι σχέσεις τους μέσα στην ομάδα. Η McLaren δικαιώνεται στο τέλος της ημέρας μεν παίρνοντας τον double. Εγώ λέω δεν σώζει κάτι όμως. Δηλαδή δεν εξασφαλίζει κάτι για την επόμενη σεζόν σε σχέση με τους δύο. Δεν είναι δηλαδή ότι θα είναι δύο αγαπημένα αδερφάκια του χρόνου. Δεν λέω ότι θα είναι στα μαχαίρια απαραίτητα, αλλά δεν θα είναι δύο αγαπημένα αδερφάκια.
Κοίταξε, θα μπορούσε να έχει στραβώσει. Και δεν στράβωσε.
Δεν στράβωσε, όχι,
έτσι.
Όχι.
Από εκεί και πέρα διεκδικητές είναι. Ο πρώτος αντίπαλος είναι πάντα ο teammate. Και μία σου και μία μου είναι η ιστορία, πολύ καλά το λες. Δηλαδή του χρόνου ο Πιάστρη θα ξεκινήσει, θεωρώ, με ένα mindset ότι ωραία, στο τέλος ή έκανα το ρόλο, θα φροντίσω να μην ξαναφτάσουμε εκεί.
Σωστά.
Πες μου την άποψη σε κάτι.
Παρακαλώ.
Διαφωνούσαμε με τον Τάκη στη μετάδοση για το support του Πιάστρη. Έλεγε ότι πρέπει να αλλάξει manager. Εγώ θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη ευλογία ο Weber στο πλευρό του Πιάστρη.
Όχι, όχι. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Δεν... Είμαι μαζί σου.
Θεωρώ ότι τον προστατεύει. Και έμπρακτα το έχουμε δει στα συμβόλαιά του και στις αυτές από ό,τι και αν έχει πάει στραβά στη δική του καριέρα.
Εγώ θεωρώ ότι, ακριβώς θεωρώ ότι αν είχε άλλο μάνατζερ ο οποίος δεν είχε βιώσει αυτά που βίωσε το bullying ο Weber στη δική του καριέρα, λόγω δικιάς του ευθύνης, όχι γιατί ευθύγει κάποιος άλλος, νομίζω ότι ο Πιάστρη δεν θα ήταν διεκδικητής του τίτλου, αν με ρωτάς. Δεν θα είχε φτάσει να είναι φέτος διεκδικητής του τίτλου μέχρι εκεί που έφτασε και πέρσι δεν είναι ότι τον είχαμε ξεγράψει. Έτσι. Στο παιχνίδι ήταν μέχρι κάποιο σημείο, στο θεωρητικό παιχνίδι, γιατί και ο Verstappen είχε τον πρώτο λόγο την περσινή σεζόν. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα ήταν υπό από day one έναντι του Norris, αλλά υπό. Δηλαδή αυτό το 50-50 της McLaren, θα σου πω, είναι το mindset της McLaren και αυτό.
Είναι και η δουλειά του Weber.
Πολύ. Πάρα πολύ. Και προσέξτε έτσι, ο ένας είναι πιλότος McLaren
9 χρόνια
και ο άλλος ήταν το παιδί που ήρθε, το πλεκλεπ, ναι, Αλπίν αυτό, ναι, αλλά αυτό το παιδί.
Είμαι σίγουρος όμως ότι ερχόμενος από την Αλπίν με ό,τι έγινε εκεί πέρα με τα δικαστήρια κτλ. Ότι επιτόπου υπήρχαν στο συμβόλαιο τα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν και τα είδαμε φέτος.
Ναι, αλλά κάποιος τα έβαλε.
Ναι, εντάξει, προφανώς.
Ο Πιάστρη των 19 δεν θα τα έβαζε.
Προφανώς.
Ένας μάνατζερ ο οποίος δεν είχε τα βιώματα του Weber, μπορεί και να μην τα βάζει. Γιατί να μην.
Μαζί σου.
Γιατί θα έλεγε, τι με νοιάζει να έχω το παιδί αυτό να τρέχει τη McLaren τώρα να. Δεν θα το ενένια, δεν θα έφτανε μέχρι εκεί το κεφάλι του. Ότι θα φτάσουμε να έχουμε ένα μονοθέσιο το οποίο θα κυριαρχεί. Όταν την πρώτη χρονιά του Πιάστρη, σου θυμίζω ότι δεν είχε κανένα μονοθέσιο πύραυλο η McLaren, ούτε κατά διάνοια.
Είχε ξεκινήσει πολύ άσχημα τη χρονιά. Οι πρώτοι ένα-δύο αγώνες νομίζω ήταν ακόμα τελευταία.
Μπράβο.
Και έκανε μετά την αντεπίθεση.
Ακριβώς.
Ξεκινώντας με το πακέτο αναβάθμισης που είχε έρθει στην Αυστρία.
Ωραία.
Και θυμάμαι εκείνη τη χρονιά, εκείνον τον αγώνα να μιλάμε με τον Norris για το ότι έχει το ταλέντο το οποίο δεν μπορεί να φανεί επειδή δεν υπάρχει το μονοθέσιο. Έχουμε φτάσει στην Ουγγαρία φέτος, 200η νίκη McLaren, και συζητάμε για το πόσο καρπώνεται ο ίδιος την πίστη που έδειξε αυτήν την ομάδα. Και νομίζω ότι αν πρέπει να σταθούμε σε μια ιστορία γύρω από αυτή την κατάκτηση του τίτλου από τον Norris, είναι το ότι αυτό το παιδί δικαιώθηκε πέραν της προσωπικής προσπάθειας. Γιατί ναι μεν εστιάζουμε στο ότι αυτοί οι οδηγοί είναι star, παίρνουν 50 εκατομμύρια ο ένας, 30, 20, 15 ο άλλος, αλλά αυτοί που παίρνουν αυτά τα λεφτά είναι ελάχιστοι, είναι 5-10, και όλοι τους έχουν περάσει μια ζωή η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις ζωές των υπολείπων, που έχει τις χι θυσίες, τα χι πράγματα τα οποία λίγοι καταλαβαίνουν και λίγοι αποδέχονται, αλλά υπάρχουν. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Νόρις στα δύσκολα στήριξε αυτή την ομάδα, ανανέωνε, είχε πίστη στην ομάδα σε σημεία στα οποία.
Πολύ, πολύ δύσκολα.
Στα πολύ δύσκολα.
Μια McLaren στο πουθενά.
Νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Και είναι καλό να βλέπεις και στον πραγματικό κόσμο και όχι σε ταινίες ότι ένας οδηγός ο οποίος το κοιτάζει ρομαντικά τελικά δικαιώνεται. Mm-hmm. Γιατί μέχρι πρότινος, κοιτώντας την ιστορία Leclerc Ferrari, έλεγες αυτά συμβαίνουν μόνο στις ταινίες η δικαίωση. Mm. Αν και νομίζω ότι στη συγκεκριμένη ταινία, την Ιταλόφωνη.
Πέφτουν οι τίτλοι τέλους λίγο. Ναι.
Και πιστεύω ότι είναι πιο πιθανό να πάμε σε τίτλους τέλους παρά να έρθει ένα αντίστοιχο happy end.
Ωραία. Πριν πάμε στα πολύ ωραία Ferrari ή οτιδήποτε άλλο, θέλω να κάνουμε μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Τις σπάνιες περιπτώσεις που κάνουμε σοβαρές κουβέντες σε αυτό εδώ το podcast.
Μπίπ θα πει τώρα.
Όχι, δεν θα πω καμία μπίπ. Θα πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Θέλω να σε ρωτήσω πάνω στο Ιδανίδη και να τοποθετηθείς. Θα τοποθετηθώ κι εγώ. Αν τα σχόλια τα οποία γράφονται, και όχι μόνο στην Ελλάδα θα πω, αλλά τέλος πάντων τα ελληνικά βλέπουμε εμείς, κυρίως για το ότι ο Λάντο Νόρις είναι ο πιο, να τον πω έτσι όπως τον γράφουν, ανάξιος πρωταθλητής. Τι εννοούνε? Ότι δεν είχε την ικανότητα να γίνει πρωταθλητής στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Και τη μόνη σύγκριση που βάζουν είναι ότι ο Νόρις που χου είναι μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον Ρόσμπεργκ, τον Μπάτον, αυτούς που έχουμε ζήσει εμείς, έτσι δεν λένε? Και θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν αν συμμερίζεις σε αυτή την άποψη.
Δεν είναι εύκολη απάντηση. Mm. Και να σου πω γιατί. Θεωρώ ότι σαν επίπεδο ταλέντου οδηγικού δεν είναι πάνω από τον Μπάτον. Mm-hmm. Είναι μικρός βέβαια ακόμα. Είναι νομίζω αρκετά.
26 δεν είναι, νομίζω.
Και εγώ 26 νομίζω ότι είναι.
Ναι.
Είναι πολύ νωρίς για να κρίνεις έναν οδηγό. Ειδικά έχοντας κατά νου ότι πολλοί οδηγοί μεταμορφώνονται φτάνοντας στην mm-hmm. κορυφή. Αλλάζουν. Είμαι πάντα πολέμιος στο να κρίνουμε οριστικά κάποιον στα μισά του δρόμου. Mm-hmm. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι είναι ο νέος Χάμιλτον, ο νέος Verstappen κτλ. Δεν τον τοποθετώ εκεί. Σαν επίπεδο οδηγού θα τον έβαζα στα επίπεδα Μπάτον Ρόσμπεργκ. Ναι, με το τι έχει δείξει ως τώρα. Αλλά από την άλλη, αν με ρώταγες για τον Λάντο Νόρις πριν από 4 μήνες, άλλον Λάντο Νόρις έβλεπα πριν από 4 μήνες, άλλον είδα στην τελική ευθεία της σεζόν. Αντίστοιχα μπορείς να δεις άλλον Λάντο του χρόνου και του παραχρόνου και όλο αυτό να του δημιουργήσει μια πανοπλία αγωνιστική και ψυχολογική, κυρίως γιατί είναι οδηγός ψυχολογίας, που να του οδηγήσει κάπου, να έχει μια καλή συγκυρία και το ένα πρωτάθλημα να γίνουν 2 και 3 και 4. Αλλά σαν ομό ταλέντο θα τον έβαζα κάπου μαζί με τον Μπάτον και τον Ρόσμπεργκ, διαφορετικός ο καθένας με διαφορετικά του και μειονεκτήματα. Mm-hmm. Αλλά στο τέλος της κουβέντας, γιατί αυτό είναι κακό?
Δεν είπα, εγώ λέω...
Ωραία, Μπάτον και παγκόσμιος πρωταθλητής. Mm-hmm. Είχε μια συγκυρία με την Brown GP, την είχε. Ένα διπλό διαχείτη που στο πρώτο μισό της σεζόν του 9 απαιτούσε. Και ο Μπαρικέλο αυτό δεν είχε. Mm. Ο Ρόσμπεργκ, ξεχνάμε ποιον κέρδισε για να πάρει εκείνο τον τίτλο. Οπότε θεωρώ ότι είναι αστείο να απαξιώνουμε οδηγούς οι οποίοι έχουν φτάσει στο να γίνουν παγκόσμιοι πρωταθλητές της Φόρμουλα 1. Γιατί στο τέλος της ημέρας, ακόμα και αν έχεις τη συγκυρία, πώς βρέθηκες σε αυτήν την ομάδα? Στην ομάδα η οποία έφτασε να κάνει τον πρωταθλητισμό. Κάτι έχεις για να φτάσεις εκεί. Είτε είσαι ο Ρόσμπεργκ, είτε είσαι ο Μπάτον, είτε είσαι ο Λάντο Νόρις. Οπότε όλη αυτή η απαξίωση εκ του καναπέως νομίζω ότι είναι από χιουμοριστική ως θλιβερή.
Ωραία. Ναι, είμαστε πολύ κοντινή, πολύ κοντινή είναι η άποψή μας σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, για μένα δεν υπάρχει καν έκφραση ανάξιος πρωταθλητής. Δηλαδή είναι μια έκφραση η οποία θα πρέπει να καταργηθεί από τον κύριο Μπαμπινιώτη. Δεν ξέρω ποιος κάνει κουμάντο στις ελληνικές λέξεις. Δεν υπάρχει. Για μένα. Για μένα. Ειδικά σε αυτό το άθλημα για το οποίο μιλάμε. Μπορώ να σκεφτώ σε άλλα αθλήματα και ίσως να μπω σε μια τέτοια κουβέντα ότι μπορεί και να το πούμε κάποια στιγμή. Γενικά είναι μια έκφραση την οποία θα έπρεπε να την καταργήσουμε διαπαντός. Αυτό είναι το πρώτο. Το ότι φτάνει κάποιος δηλαδή να πάρει το πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 1, το άξιζε. Και πήρε το πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 1, καλαμαράκια τέλος. Το άξιζε το συγκεκριμένο παιδί, μπορεί όχι για αυτό που έκανε φέτος. Εγώ λέω το άξιζε για αυτό που έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια στη McLaren. Και αν μπορούμε να βγάλουμε ένα μέτρο το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη, αλλά άντε να μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία και να βγάλεις ένα μέτρο, είναι πολύ μεγαλύτερο το επίτευγμα και άξιο, είναι για όλους, αλλά πολύ μεγαλύτερο το επίτευγμα, λέω εγώ, του Νόρις από τον Μπάτον. Τεράστια προσωπικότητα ο Μπάτον, πολύ χαίρομαι που έχει γίνει πρωταθλητής, πραγματικά, αλλά είχε πολύ συγκυρία το επίτευγμα του Μπάτον, πολύ συγκυρία δηλαδή εκείνη η χρονιά κιόλας. Το να νιώθεις λοιπόν την ανάγκη, την οποία δεν ξέρω ποιος σε οδηγεί, κύριε που ακούς, γιατί φαντάζομαι ότι είσαι και από αυτούς που ακούνε, κάποιοι από αυτούς που ακούνε, ποιος σε οδηγεί στην ανάγκη να πεις ότι αυτό το οποίο εγώ έβλεπα 24 αγώνες επειδή δεν κέρδισε ο αγαπημένος μου πιλότος ήταν κάτι ανάξιο. Πώς να το πω ρε παιδάκι μου τώρα, είναι σαν να μην σου αξίζει εσένα να βλέπεις αυτό το άθλημα. Δηλαδή, ξέρεις, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, να πω την αλήθεια. Όταν μπαίνεις σε αυτό το τρυπάκι, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπεις. Να ξέρουμε ότι αυτοί οι 20 που είναι εκεί, πώς το πω τώρα, αν κάτσουν δίπλα σου, γιατί και εσύ οδηγάς φαντάζομαι, και κάτσετε δίπλα και μπείτε σε μια πίστα, ας πούμε, πιστεύω πριν ξεκινήσεις, ρε φίλε, που τον θεωρείς ανάξιο πρωταθλητή, θα σε έχει περάσει 3 φορές. Όχι, 3. Όχι μία, θα έχει κάνει 3 κύρους. Και εσύ ακόμα θα προσπαθεί να ξεκινήσεις. Δηλαδή, κάνε μου τη χάρη. Και κάνε κάτι άλλο. Δες ένα άλλο άθλημα στο οποίο υπάρχουν άξιοι πρωταθλητές. Δηλαδή, μου φαίνεται, ξέρεις, φοβερά άδικο αυτό το οποίο διαβάζω. Για αυτό το παιδί και για οποιοδήποτε άλλο.
Στο τέλος της ημέρας επικράτησε πρώτον του Πιάστρη, πρωταθλητής με τη μία στη Φόρμουλα 2, πρωταθλητής με τη μία στη Φόρμουλα 1, στη Φόρμουλα 3.
Ρε, δεν είναι όλοι Verstappen λοιπόν, και Hamilton, παιδιά. Δεν είναι, ούτε Φέτελ. Ούτε Verstappen,
δεν είναι και ο Verstappen. Ναι. Δεν είναι και ο Hamilton. Ναι, okay, προφανώς παίζει ρόλο και η ομάδα και το μονοθέσιο κτλ.
Δεν θα γίνουν όλοι.
Το ξαναγυρίζω αυτό που έκανα πριν. Για να είσαι στην ομάδα η οποία τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι καβάλα στο άλογο. Πρέπει κάτι να έχεις για να έχεις βρεθεί εκεί. Είτε είσαι ο Μπάτον στην Μπρον, είτε είσαι ο Ρόσμπεργκ στη Μερσέντες, είτε είσαι ο Λάντο Νόρις στη Μακλάρεν. Δεν είσαι τυχαία εκεί. Δεν περνούσες απ' έξω, μοίραζες νερά και σε βάλανε μέσα οδήγα και πάρτο.
Ναι, ναι. Να ξέρετε δηλαδή ο τίτλος του podcast θα είναι ο Πανάξιος Πρωταθλητής Λάντο Νόρις. Έτσι για να μην συζητάμε και το στοίχημα που κέρδισε εδώ ο Μυρωδιάς από εδώ που κατάφερε να φάει τζάμπα χωρίς λόγο και τι, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Πρέπει να τα πληρώνουμε αυτά τα πράγματα. Πάμε λίγο στους υπόλοιπους, πάμε λίγο Φεράρι.
Προφανώς, εσύ τσίγκλησα πριν με τον Λεκλέρ και μου έπιασε την ηθικολογία.
Ναι, πήγα στην ηθικολογία.
Να το πω.
Έλα, πες.
Team Radio. Στο Team Radio, Hamilton, Άνταμι. Αυτά τα 30 δευτερόλεπτα.
Ναι, βάλτε το είναι, να το ακούσετε.
Είναι όλη η χρονιά της Ferrari, είναι όλη η χρονιά του Hamilton εκεί. Που τελειώνει ο αγώνας, που ο Hamilton είναι ο πρώτος οδηγός στην ιστορία της Ferrari που περνάει 24 αγώνες δίχως βάθρο. Η Ferrari πολύ κακή, πολύ κακή, τέταρτη και καταϊδρωμένη, και τέταρτη έχοντας χάσει από το Verstappen. Αν νομίζω στο τελικό ταμείο, ο Verstappen έχει περισσότερους από τη Ferrari. Κάνω λάθος?
Αποκλείται να μην έχει. Λοιπόν, γιατί είχαν σημαντική διαφορά.
Ναι, γιατί άνοιξε η διαφορά. Άνοιξε. Ομολογώ ότι δεν το κοίταξα, μου ήρθε τώρα η σκέψη.
Είμαι σχεδόν βέβαιος.
Λοιπόν, ναι, ο Leclerc έχει τα βάθρα που έχει. Ναι, ο Leclerc συνήθως ήταν μπροστά, κέρδισε και στις καταγραφές και στους αγώνες. Αλλά όπως λέγαμε το ξεκίνημα τη σεζόν, ότι αν ήταν μια κακή Ferrari, θα μπορούσε να επιβιώσει πιο εύκολα γιατί ξέρει όλη την παθογένεια του πράγματος και θα ήταν πιο δύσκολο για τον Hamilton να εγκληματιστεί, να κάνει να ράνει. Λοιπόν, και έχει τελειώσει αυτή η χρονιά, πολύ δύσκολη χρονιά για τη Ferrari και κυρίως για τον Lewis. Υπήρχε και κουβέντα από το πρωί που έλεγε μήπως κάσει καμιά βόμβα Rosberg. Δεν το πίστευα, ακόμα δεν το πιστεύω, αφού δεν ήρθε εκείνη την ώρα εν θερμό, πιστεύω δεν θα έρθει τώρα. Θα κλείσει το κινητό του, θα πάει τις διακοπές του όπως και το 21 και θα επιστρέψει δρυμύτερο σε μια νέα σεζόν με πιο μικρά μονοθέσια σε μέγεθος, πιο ελαφριά, να τον βολεύουν περισσότερο. Αν δουλεύει και αυτό το ρημάδι το κόκκινο, μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Λοιπόν, και τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά βγαίνει στο Team Radio, μιλάει κατά το ίμιση ιταλικά, που δεν το έχει κάνει.
Όχι, σωστά.
Περίμενα να το έχει κάνει περισσότερο.
Γιατί ήταν μια κουβέντα αυτή.
Δεν το έχει κάνει, αλλά αρχίζει, μιλάει και λίγο ιταλικά και κρατάει στο τέλος τις ατάκες. Θα συνεχίσω να παλεύω για εσάς, να δίνω τα πάντα για εσάς. Κατάθεση ψυχής του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή στην πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του. και στην άλλη άκρη σιωπή. Τίποτα.
Τώρα σιωπή.
Σιωπή. Περνάνε 30 δευτερόλεπτα πόσο είναι. Παιδιά, υπάρχει το βίντεο, δείτε το. Και ξαναβγαίνει στον ασύρματο ο Λιούις, λέει, δεν έχω πατήσει, τι γίνεται, λέει. Μ' ακούσατε, ακουγόταν το μήνυμά μου. Και έρχεται μετά, πατάει κουμπάκι ο Ρικάρντο Άνταμι. Εδώ συζητούσαμε, μιλούσαμε μεταξύ μας. Ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, Λιούις. Σε ευχαριστούμε.
Ναι, νομίζω ότι αυτό, ρε παιδί μου, είναι το, το τι συμβαίνει στη Φεράρι.
Εκείνη, με το που το είδα, το βλέπω ενώ κάνω scroll down κάποια στιγμή, από 3 ώρα το πρωί, δεν ξέρω εγώ τι, ήμουν κομμάτι, μπορεί να ήταν το τελευταίο που θα έβλεπα ή πριν αποκοιμηθώ, ξύπνησα από τα νεύρα μου.
Ναι, ναι. Κοίτα, για να συνεννοούμαστε και να μπορούμε να σκεφτούμε πώς γίνεται ένας τέτοιος οργανισμός να βιώνει πέτρινα χρόνια και γιατί βιώνει πέτρινα χρόνια. Γιατί, ρε παιδί μου, όταν έχεις ένα μπραντ όπως Ferrari, όταν έχεις τα χρήματα της Ferrari, δεν έχει κανένα οικονομικό θέμα, τα χρήματα της Ferrari, εντάξει, μπορεί να μην παίρνεις κάθε χρόνο το πρωτάθλημα, αλλά αν μη τι άλλο το διεκδικείς. Η Ferrari πρέπει να ψάξεις αυτά τα 15-16 χρόνια, πρέπει να ψάξεις τις χρονιές που το
διεκδίκησε.
Ναι, να τις ψάχνει. Α, είναι μία εδώ, μία εκεί, μία παραπέρα. Που διεκδίκησε πραγματικά, όχι στους 3 πρώτους αγώνες και της ο Λεκλέρ, πάμε για τίτλο, γιατί έχουν συμβεί και αυτά. Λοιπόν, για να καταλάβουμε λοιπόν τι συμβαίνει, νομίζω ότι αυτό το τριμέντιο, όπως το περιγράφεις κιόλας, εγώ δεν το έχω δει, μου το περιγράψε ο Πάνος, νομίζω ότι είναι εντελώς η εικόνα, το γιατί. Οι οργανισμοί, όσο μεγάλοι και να είναι, δεν κερδίζουν τίποτα μόνοι τους. Ποιοι κερδίζουν στους οργανισμούς? Οι άνθρωποι που διαθέτει ο κάθε οργανισμός. Για να μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει αυτό το οποίο κάνει καλά, και επειδή έχει επιλεγεί, είναι πολύ καλός για να το κάνει, πρέπει να νιώθει σημαντικός. Πρέπει να νιώθει ότι εγώ...
Έχει μια ομάδα πίσω του.
Ναι, ναι, έχει μια ομάδα πίσω του. Πρέπει να νιώθει ότι, ρε παιδί μου, εγώ είμαι εδώ γιατί είμαι καλός, γιατί με αγαπάνε αυτοί, γιατί με στηρίζουν. Ας το αγαπάνε. Γιατί με στηρίζουν αυτοί. Όταν λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο να είναι ένας τύπος σε αυτήν την ομάδα με τις περισσότερες νίκες στη Φόρμουλα 1, με τις περισσότερες pole positions στη Φόρμουλα 1, με τους περισσότερους βαθμούς στη Φόρμουλα 1, με τους περισσότερους τίτλους μαζί με τον Σουμάχερ στη Φόρμουλα 1. Και αυτό το παιδί, αυτός ο κύριος, πλέον 40, αυτός ο κύριος λοιπόν, να μιλά και να υπάρχει αυτό το κενό, νομίζω ότι περιγράφει απόλυτα πώς δηλαδή θα νιώθει ο Άνταμι σε αυτόν τον
και ακόμα χειρότερο που ξεκινάει ο άλλος γελώντας. Τι, ναι, λέγατε ανέκδοτα, ναι, λέγατε, ρε, ναι, να μην πω τη λέξη. Ναι. Τι τελειώνει, συζητάγατε στο pit wall που δεν απαντάς και απαντάς μετά από πόση ώρα από το δεύτερο μήνυμα γελώντας, ρε εσύ Άνταμι. Ναι. Δηλαδή με έβγαλε από τα ρούχα μου εκείνη
δεν
τη στιγμή.
Τελειώνει η κουβέντα για το τι συμβαίνει σε αυτόν τον οργανισμό. Αυτός ο οργανισμός πιστεύει ότι επειδή είναι οργανισμός, επειδή είναι ότι Ferrari, αυτό αρκεί για να μπορέσει να φτιάξει κάτι, να κυριαρχήσει, να. Όσο θα λειτουργεί έτσι, όσο λειτουργούν έτσι οι οργανισμοί, συμβαίνει αυτό. Όταν σταματήσουν να λειτουργούν έτσι και καταλάβουν ότι, όπα, ναι, είμαστε Ferrari, αλλά ο Πάνος Ιτανίδης θα μας κάνει, ο Κώστας Ψάρας, για να μην λέω ονόματα, τότε αυξάνουν τις πιθανότητες του να του συμβεί αυτό. Αν λοιπόν στο Χάμιλτον συνεχίσουν να συμπεριφέρονται έτσι, ο Χάμιλτον και του χρόνου, θα είναι αυτό που είναι φέτος. Αν στο Λεκλέρ συνεχίζουν να του συμπεριφέρονται έτσι, ο Λεκλέρ θα συνεχίσει να είναι αυτό το παιδί που, okay, έχει ένα ταλέντο, αλλά αυτό, έχει ένα ταλέντο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα με τον Λιούις? Έφυγε από την Mercedes για τρεις λόγους. Ο ένας ήταν ότι δεν το δίναν πολύ ετές. Ο δεύτερος είναι γιατί σαγηνεύτηκε από το όραμα Ferrari, όπως τόσοι άλλοι πιο πριν. Και ο τρίτος που συνδέεται με τον πρώτο είναι ότι είχε αρχίσει να νιώθει ότι δεν ήταν η ομάδα του. Δεν στηρίζονταν όλοι πάνω του. Είχαν αρχίσει να σκέφτονται την επόμενη μέρα και αυτό για έναν οδηγό ο οποίος είχε οδηγήσει αυτήν την ομάδα σε 8 τίτλους κατασκευαστών και 6 οδηγών.
Ο ίδιος, ναι.
Λοιπόν, ήταν πρόβλημα.
6 οδηγών και ένα, ναι, ναι, το πήρε ο Ρόσπερτ.
Το πήρε ο Ρόσπερτ. Λοιπόν, ήταν ένας από τους λόγους που έφυγε και πάει σε μια ομάδα στην οποία ούτε ο μηχανικός του
ναι, ναι, δεν, είναι.
Δεν είναι του.
Ναι, ναι. Σωστό. Δεν είναι. Δεν ξέρω τι θα συμβεί του χρόνου στην Ferrari. Προφανώς είναι μια τεράστια ευκαιρία για να μπορέσει να φύγει από αυτήν την ιστορία των πέτρινων χρόνων. όσο έχει αυτή την οτροπία μοιάζει δύσκολο. Προφανώς και η νέα εποχή και τα νέα μονοθέσια και οι νέοι κινητήρες, για αυτούς είναι, ρε παιδί, πώς να σου το πω τώρα, θα σου το πω όπως μου το λένε άνθρωποι που δεν ασχολούνται πολύ με τη Φόρμουλα 1, αλλά νομίζω ότι έχουν απόλυτο δίκιο. Αλλάξαμε τους κανονισμούς για να μπας και πάρει Ferrari πρωτάθλημα, ε! Δεν λέω ότι είναι αυτό, αλλά...
Είναι μια ευκαιρία.
Αυτό. Πρέπει να... Ωραία. Πρέπει η Ferrari να το δει έτσι.
Άκουσε με λοιπόν τώρα. Επειδή κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Ευκαιρία. Και κατάρα μαζί. Αν ξεκινήσει το 26, καινούργιοι κανονισμοί και η Ferrari αποτύχει ξανά. Τι θα κάνουν εκεί πέρα?
Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι πολλά χρόνια τι κάνουν εκεί πέρα.
Που πρόσεξε, η ιστορία με την Aston Martin και τον Lawrence Stroll που δίνει τελικά τις μετοχές στο Horner θα τους προλάβει και δεν θα είναι διαθέσιμος. Και μετά πώς θα μπορέσει, ποιος άνθρωπος θα πάει εκεί με μαγικό ραβδί να αλλάξει τα πράγματα σε αυτό το κατάστημα.
Ναι, ναι, δεν το ξέρω. Αλήθεια, νομίζω ότι οι πρώτοι, θα σου πω, τρεις αγώνες της σεζόν είναι οι πιο κρίσιμοι αγώνες στη σύγχρονη ιστορία της.
Στη σύγχρονη ιστορία. Με το σύγχρονο το ρεθείτε σωστά.
Ναι, ναι.
Είναι, παιδιά, η πίεση αυτή τη στιγμή που θα υπάρχει, γιατί η πίεση που λέμε στη Ferrari είναι κάτι το οποίο δεν είναι μύθος. Έχω ρωτήσει, έχω ζητήσει γι' αυτό, ας πούμε, τον Νικόλα τον Μπάζη, που έχει θητές που
είναι εκεί. Όχι, ρε,
δεν είναι υπερβολή ούτε στο ελάχιστο. Όχι. Όλος ο οργανισμός, όλη η χώρα, όλοι περιμένουν τι θα γίνει την Κυριακή. Έτσι. Είναι εθνική Ιταλία στο ποδόσφαιρο, σκουάδρα Τζούρα, και Ferrari, τέλος. Μετά η οικογένεια, μετά η γκόμενα, μετά τα παιδιά, μετά όλα. Αν λοιπόν μπουν σε αυτή τη νέα εποχή με το αριστερό, μετά...
Και ξέρεις ποιο είναι ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα? Θέλω να σου πω το εξής. Σκέψου, ρε παιδί μου, να σε πάω όχι μακριά, σε πάω δύο χρόνια πίσω. Συνέβαινε κάτι σε έναν αγώνα, έτσι. Γινόταν ένας αγώνας, τελείωνε ένας αγώνας. Έγραφα κάτι στο Facebook. Τώρα το, για ένα πολύ μικρό δείγμα θα σου πω. Έγραφα κάτι στο Facebook. Από κάτω, το 70% των σχολείων, η Ferrari να ήταν στο 8-9, ήταν για τη Ferrari. Θέλω να σου πω ότι αυτό το πράγμα μειώνεται δραματικά.
Ναι.
Δραματικά.
Ναι, γιατί έρχεται ένα νέο κοινό, έχει πολλαπλασιαστεί το κοινό της Φόρμουλα 1 και το νέο κοινό δεν καταλαβαίνει ποιος είναι ο μύθος της Ferrari.
Ναι. Γιατί πώς να το καταλάβω?
Άρα το fan base πηγαίνει ηλικιακά πολύ πιο πάνω.
Μπράβο.
Και γι' αυτό έχουμε τόσο μεγάλη μετατόπιση του κοινού. Ας είναι το κοινό του Drive to Survive, ας είναι το κοινό του F1 The Movie, ας είναι όποιο κοινό.
Ας είναι το κοινό του 21, γιατί το 21 έχει ένα κοινό δικό του.
Έτσι. Θεωρώ αστεία, ας πούμε, κάποια στιγμή διαβάζω σχόλια, ποια Red Bull, ποια ιστορία. Δες τη λίστα των ομάδων με τα πρωταθλήματα που έχουν πάρει και θα καταλάβεις.
Ναι.
Και θα καταλάβεις γιατί.
Αυτό το λένε, ξέρεις, οι παλιοί.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς, ναι. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Θα καταλάβεις γιατί η πιτσιρικαρία που έρχεται, αν πας σε μία πίστα, θα τους δεις με αυτές τις μπλούζες. Πράγμα το οποίο η δική μας γενιά δεν μπορούσε να το αποδεχτεί ποτέ, γιατί σου λέει ήρθε ένα προϊόν.
Ναι, ένα προϊόν
και τι κάνει εδώ ο χορηγός. Ναι, δεν είναι ο χορηγός, φίλε.
Ναι, ναι, ναι.
Ήρθε με μονοθέσιο, σε κέρδισε. Και τώρα θα προσπαθήσει με κινητήρες, αλλά αν συμβεί αυτό.
Καλά, αν δεν το ποντάρε.
Αν τυχόν.
Εγώ δίνω 5%. Δεν τους δίνω.
Εγώ δίνω λιγότερο.
Ναι.
Δίνω λιγότερο.
Δεν μπορεί.
Αν όμως για κάποιο λόγο συμβεί να είναι τα Red Bull Powertrains καλύτερα από τις ειδικές μηχανές της Ferrari.
Εντάξει.
Εκεί μετά
εγώ
πρέπει,
αν ήμουν Ferrari έφευγα.
Πρέπει
πολύ
όλοι οι αγρότες εκεί στην Εμίλια Ρωμάνια και τις γύρω αυτά να πάνε με τα τρακτέρ έξω το Μαρανέλο.
Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια, αλήθεια.
Με τα τρακτέρ Lamborghini.
Έτσι.
Έτσι.
Ναι. Σωστό. Ωραία. Και επειδή εντάξει, άμα το συνεχίσουμε, θα φτάσουμε αύριο το πρωί.
Όχι,
να μιλάμε.
Πρέπει να πούμε κάτι ακόμα.
Να πούμε και κάτι ακόμα. Θα σε πήγαινα για λίγο στο 26, αλλά για να πούμε κάτι ακόμα.
Όχι, όχι, θέλω να πούμε κάτι ακόμα. Στο Abu Dhabi το 21, άνοιξε το κεφάλι ο Verstappen.
Ναι. Τι εννοείς άνοιξε το κεφάλι ο Verstappen? Εννοείς
πρωταθλητής.
Ναι.
Η τετραετία κυβέρνηση, μάξε, αυτοδυναμία κτλ.
Ναι, ναι.
Ένα βράδυ στο οποίο παραδόθηκε η σκυτάλη από έναν οδηγό ο οποίος έχασε το πρωτάθλημα για μένα σε μία από τις καλύτερες, αν όχι την καλύτερη σεζόν του, τον Λιούις. Θεωρώ ότι ο Λιούις το 21, ειδικά στην τελική ευθεία της σεζόν, βάλε Βραζιλίες, βάλε Αμπου Ντάμπι. Νομίζω
ότι πολύ και το 17.
Εντάξει.
Okay.
Ήταν μία σπουδαία σεζόν.
Πολύ, πολύ. Φοβερή σεζόν.
που του βγάζει το καπέλο αγωνιστικά του Λιούις για το τι έκανε, αλλά τον αποθεώνεις για το πώς διαχειρίστηκε εκείνη την ήττα. Βέβαια, θα μου πεις εκεί ήταν μια αδικία, ήταν άλλο πράγμα.
Ναι, ρε παιδί μου, όπως και να
έτσι,
είναι. Όπως
κλείνει είναι. Ο κύκλος με τον Verstappen να χάνει τον τίτλο. Mm-hmm. Πολύ πιθανό στην καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Ο ίδιος τουλάχιστον έτσι τη χαρακτηρίζει.
Νομίζω ότι είναι η σεζόν που καταξιώθηκε στη συνείδηση των haters του. Παίξε πολλούς φαν. Ξεχάσαν πολύ το χαρακτήρα του. Γιατί αυτό που έδειξε στην πίστα ήταν απίθανο. Απίθανο.
Έδειξε αυτό που είναι στην πίστα.
Ναι, ναι, απίθανο, απίθανο, απίθανο.
Λοιπόν, όπου βλέπεις έναν Verstappen στο φινάλι της σεζόν. Έβλεπες με τους άλλους, λες και ήταν πατρική φιγούρα και σήμερα μικρή διαφορά ηλικίας με τον Norris. Που χάρηκε παρά την ήττα του, γιατί ήταν φίλος του αυτός ο οποίος το πήρε. Τέλος πάντων, αποδέχθηκε την ήττα με έναν τρόπο στον οποίο μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι μονίμως έλεγε για την ομάδα του.
Ναι, ναι, και δεν αυτό έχει κάτι ψυχολογικό, δεν του έχει μείνει κάτι.
Έχει ξεκινήσει σίγουρα πολύ νωρίς τη χρονιά. Ναι. Στα δύσκολα ακόμα, πριν τη Μόντσα και την αναβάθμιση που τα έφερε τα πράγματα εκεί, υπήρχε συσπήρωση σε μια χρονιά στην οποία δεν την περίμενα να υπάρχει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδες ένα στιγμιότυπο στη μεικτή ζώνη που έρχεται ο Κίμι, χαιρετιούνται και του λέει στο αυτή ο Κίμι για το Κατάρ. Ότι sorry, ναι, δεν το έκανα επίτηδες αυτό. Και του λέω, χαλάρωσε.
Ναι, ναι, χαλάρωσε. Ποιος λέει ότι το έκανε επίτηδες.
Δηλαδή,
ναι.
Δεν τρέχει τίποτα. Mm-hmm. Όλα καλά. Νομίζω δηλαδή ότι πέραν του αγωνιστικού κομματιού έδειξε ένα φινάλε, μια γλυκύτητα στην ήττα που σε ένα βαθμό μου θύμισε το μεγαλείο του, γιατί του Λιούις ήταν μεγαλείο, γιατί ήταν και αδικία, ξαναλέω μέσα. Ενώ ο Verstappen δεν είχε αδικία.
Ναι.
Λοιπόν, όμως, ξέρεις, γίνεται ένα, τελειώνει ένας κύκλος πρωταθλημάτων, γι' αυτό σου είπα νωρίτερα για τον Norris. Δεν ξέρεις πώς ένας τίτλος, όταν γίνεσαι ξαφνικά πρωταθλητής, τι αλλάζει.
Σωστά.
Λοιπόν, σκέψου τον Verstappen στο 21 και τον Verstappen το 25. Δεν μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο.
Καμία, καμία.
Έτσι. Σωστά. Και εξωαγωνιστικά. Οπότε.
Απλά, ρε παιδί μου, ο Verstappen το 21, θα σου πω. Το Verstappen το 21, εκτός ότι βλέπεις Χάμιλτον, μπούρου μπούρου, όλα όσα έγιναν, αλλά καταλάβαινες ότι είναι η έναρξη μιας εποχής πρωταθλητών, πρωταθλημάτων. Τώρα δεν το νιώθεις.
Δεν βοηθάνε και οι κανονισμοί.
Σωστά, αλλά δεν το
νιώθεις. Δεν θα το νιώθα ούτως ή άλλως.
Αυτό. Δεν θα δηλαδή, το νιώθεις ούτως ή άλλως.
Αν είχαμε συνέχεια των κανονισμών, θα σου έλεγα, σου δίνω εγώ τους 25 βαθμούς του χρόνου μπράβο, για τον Όσκαρ Πιάστρι, φίλε.
Καταλαβες.
Εγώ.
Ναι,
τώρα
ναι.
Θα τους δίνω γιατί αλλάζουν κανονισμοί.
Ναι, ναι, τώρα λοιπόν, τι να δώσουμε. Τώρα αν βρούμε τον πρωταθλητή του χρόνου πρέπει να μας δώσετε πάρα πολλά λεφτά.
Πάρα πολλά λεφτά.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Ναι. Και ξέρεις να σου πω για να κλείσω και το Verstappen. Επειδή αναφέρθηκα νωρίτερα, μου το πω Λεόνις πρώτη φορά στο. Κάναμε το FP3 μαζί.
Μπορείς να μην αναφέρεις σε ανταγωνιστές. Δεν μπορώ να ακούω ανταγωνιστές.
Λοιπόν,
περιμένω απ' έξω. Άμα περιμένω απ' έξω, να το φέρουμε μέσα.
Να το φέρουμε μέσα. Λοιπόν, κάνουμε με Κώστα Λεόνι αδερφό. Πολλά χρόνια μαζί μεταδόσεις. Λοιπόν,
έχω κάνει μέχρι και εγώ, να ξέρετε.
FP3. Και δεν το έχει πάρει το μάτι μου η αντίληψή μου και μου πετάει τη βόμβα. Μήπως ο Λιούις θα παρατήσει το τέλος Σαββατοκύριακου. Δεν το είχα δει και ευτυχώς δεν έγινε. Έχοντας αυτό κατά νου, κοιτούσα τον Verstappen πάνω στο βάθρο. Που επίσης σας καλώ, μπείτε, δείτε, είτε βλέπετε, όπου και αν βλέπετε τέλος πάντων και έχετε δυνατότητα να ξαναδείτε τη διαδικασία. Είναι πάνω στο βάθρο ο Verstappen, πια και κοιτάζει τριγύρω του. Λες και προσπαθεί να κρατήσει στο μυαλό του να αποθηκεύσει τις εικόνες. Ήταν μια πολύ παράξενη εικόνα για τον Verstappen εκείνη.
Να.
Και πραγματικά εκείνη την ώρα λέω μέσα μου.
Μωρέ, γιατί
μπορεί να έρθει η βόμβα.
Όχι, εγώ το ακούω αυτό που λες, επειδή τον έβλεπα. Νομίζω το μόνο που σκέφτεται είναι
ότι πολύ δύσκολο θα είμαι εδώ του χρόνου.
Πότε θα ξαναείμαι εδώ, ρε πάνω. Ναι. Τώρα πότε θα είμαι εδώ πέρα πάνω. Δηλαδή είναι λίγο σαν τη φάση του Φέρτελ. Χαρείτε το τώρα που το ζούμε, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα το ξαναζήσουμε. Ήταν στην αλλαγή των κανονισμών τότε.
Τον κοιτούσα. Είχα εστιάσει εκεί γιατί έβλεπα ότι μαζεύει εικόνες.
Ναι, μωρέ, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Okay. Δεν έχει να κάνει με το ότι σκέφτεται κάτι άλλο. Ότι έχει να κάνει με το ότι. Εντάξει, του χρόνου ποιος ξέρει τι θα έχω στα χέρια μου.
8 Δεκέμβρη του 25. Ναι. Κώστα Ψάρα, ποιος θα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2026. Εδώ παίζεται και η Γουρουνοπούλα και μετά και Γλυκό. Ανεβάζουμε τον πήχη στο στοίχημα.
Εντάξει, αδιανόητα δύσκολο. Αδιανόητα δύσκολο το να σκεφτείς ποιος θα πάρει πρωτάθλημα. Θα το παίξω καλό σε ένα φίλο μου.
Το περίμενε να το έλεγες αυτό.
Ναι.
Όχι.
Έχω πολλούς στο κεφάλι μου υποψήφιους.
Αλλά
θα το παίξω καλό σε ένα φίλο.
Αν κάνουμε την κουβέντα αυτή λοιπόν άξιος πρωταθλητής για τον Νόρις, θα την ξανακάνουμε του χρόνου με τον ίδιο τρόπο και σε ίδιο επίπεδο.
Φώτη, σου υπόσχομαι ότι θα σου πω που μένει. Θα σου πω να στείλεις κάποια παιδιά εκεί να τον περιποιηθούν. Ναι, θα σου πω που μένει, ναι. Ξέρω που μένει, θα σου πω. Φώτη μου, μην ανησυχείς. Θα πω ο Ράσελ, φίλε. Καταρχήν θεωρώ ότι, να ξεκινήσω τη σκέψη μου, θεωρώ ότι η Mercedes είναι η ευκαιρία της να ξαναγίνει ισχυρή. Μου δείξε πράγματα φέτος, σημαντικά, μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο που πέρασε, πολύ δύσκολα χρόνια. Νιώθω κι εγώ ότι είναι μια ευκαιρία αλλαγή κανονισμών για τις εργοστασιακές ομάδες, δηλαδή.
Εντάξει, αυτό λέει η λογική.
Τώρα τι να πω. Αυτό λέει η λογική. Άμα δεν γίνει, δεν έγινε. Τώρα δεν μου πάρετε και
μισό,
το κεφάλι.
Μισό. Επειδή σου ζήτησα, σου πέταξα την μπάλα να κάνεις πρώτο την πρόβλεψη και να σε ρίξω στη φωτιά.
Ναι.
Δεν μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα.
Όχι, μωρέ τώρα, αλλά είναι ωραία κουβέντα.
Δεν είναι κουβέντα την οποία θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει πέρσι που κάναμε στο ξεκίνημα τη σεζόν. Που
υπάρχει
ένα θυμέλιο σκέψη.
Ναι.
Έχει
πέντε δεδομένα. Εδώ έχει μηδέν.
Τώρα πάμε σε μια εκτίμηση ότι μπορεί οι εργοστασιακές ομάδες που φτιάχνουν και το σασί και τον κινητήρα
να έχουν τον πρώτο λόγο.
Που δεν ξέρεις όμως ποιος κινητήρας θα είναι καλός, δεν ξέρεις ποιος σασί θα είναι καλό. Ακόμα και στα βιοκαύσιμα νομίζω ότι είναι παραπάνω από ένας προμηθευτής. Που επίσης μπορεί να παίζει το ρόλο του. Τέλος πάντων, εδώ μιλάμε τώρα λοταρία.
Ναι.
Γι' αυτό και επιτρέπεται ακόμα και κάτι τόσο ακραίο.
Ναι, κάτι τόσο ακραίο να είναι ο Τζορτζ Ράσελ ο πρωταθλητής. Θα σου πω, είναι μια χρονιά η οποία για μένα ανέβηκε στα μάτια μου.
Και εμένα.
Ούτε τον.
Όχι, πέραν τη πλάκα. Ανέβηκε.
Εγώ δεν τον είχα πολύ ψηλά. Στο λέω.
Δεν
δηλαδή,
τον είχε.
Όχι, δεν τον είχα πολύ ψηλά. Δεν τον είχα όσο τον έχει ο Φώτης, ας πούμε. Αλλά δεν τον. Ρε παιδί μου, τον είχα σε μια λίστα 6-7 παιδιών που είναι καλή οδηγή.
Αυτό. Εγώ να σου πω, μου μπήκε στο ρόλο στον οποίο θα έπρεπε να μπει. Mm. Αλλά χωρίς να είναι η Mercedes διεκδικήτρια.
Ναι, ναι, σωστά.
Άρα αυτόματα, δεν μπορώ αυτόματα να τον δω διεκδικητή, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσει χρονιά με το, η χρονιά να πάει και σε δεύτερο upgrade ρόλο.
Σωστά, σωστά. Πάντως ο ρόλος αυτός, ο δύσκολος ρόλος, το δεν υπάρχει Hamilton, αυτός είναι ο, δηλαδή ο ρόλος, το δεν υπάρχει Hamilton ξαφνικά.
Όχι, εδώ το παίξει σωστά.
Μπράβο. Το έπαιξε πολύ σωστά, μου έκανε πολύ καλή εντύπωση όλη η φετινή του χρονιά. Ελάχιστα λάθη. Σου θυμίζω τα προηγούμενα χρόνια ότι είχε πάρα πολλά λάθη. Και σε κρίσιμα σημεία, κρίσιμα για τον ίδιο, όχι για το πρωτάθλημα. Και επειδή την περιμένω, δεν μπορώ να δώσω τίποτα στη Φεράρι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μπορώ να τη δώσω στις 10 Φλεβάρι.
Από όσους μας ακούτε.
Ναι, ποιος να δώσει τη Φεράρι.
Αν υπάρχει έστω ένας από εσάς που μπορεί από τώρα να πει ότι θα πάρει πρωτάθλημα αυτός, γιατί.
Μόνο επιθυμία.
Παρακαλώ, γράψτε το από κάτω να ξέρουμε ποιοι είστε.
Μόνο την επιθυμία του. Οπότε, επειδή μεταξύ των δύο θα έπαιζα, εντάξει, αυτό το όνειρο, το Aston Martin, Newey, αυτό, μπορεί να γίνει, αλλά μου φαίνεται πολύ μακρινό στα δικά
ξέρεις,
μου τα μάτια.
Μου φαίνεται
μακρινό εμένα.
Τι μου κάνει εντύπωση.
Οπότε, γι' αυτό διαλέγω, εξηγώ γιατί διαλέγω Ράσελ.
Τι μου κάνει εντύπωση.
Από Ράσελ στο Αντωνέλη δεν φαντάζομαι ότι χρειάζεται λόγο να. Ράσελ θα το πάρει, θα το πάρει.
Τι μου κάνει εντύπωση στο Aston Martin που είπες.
Για πες.
Ότι χαμηλώνουν πολύ τον πύχη.
Ναι.
Επί τούτου, με όποιον μίλησα σχετικά, γιατί στο Κατάρ τσίγκλησα πάρα πολύ τη φάση 26 για θέμα το οποίο θα προβληθεί στην ανασκόπησή μας, που θα έρθει πριν τις γιορτές, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ημερομηνία. Λοιπόν, διαπίστωσα ότι χαμηλώνουν τον πύχη. Νομίζω ότι είναι λογική, στρατηγική και προσέγγιση. Δεν την υιοθετώ όμως.
Δεν την υιοθετείς. Επιμένω
ότι η Aston Martin θα είναι δυνατή.
Και εγώ πιστεύω ότι θα είναι δυνατή. Το δυνατή μέχρι να είναι πρωταθλήτρια έχει από
έτσι.
Προφανώς. Θεωρώ. Και εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι φέτος. Ήταν μια πολύ κακή χρονιά της Αστομάτ.
Το να σου πω ότι ο Φερνάντο Αλόνσο θα διεκδικεί τίτλο, θα μάχεται. Το έχουμε πει σε προηγούμενο podcast.
Το έχεις πει.
Είμαστε θρασίτατοι.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι είναι απλά ευχολόγιο.
Okay.
Ότι θα ήθελα να δω τον Αλόνσο για ένα τελευταίο χορό για τον τίτλο.
Καλά,
θέλω,
αυτό το θέλω όλοι, σαν τρελό.
Λοιπόν,
που να ξέρετε, εντάξει, επειδή μπορεί τις οπαδικές μου προτιμήσεις να μην τις ξέρετε, γενικά στη Φόρμουλα 1, Και έχουμε φύγει πολύ από αυτό. Δηλαδή, στα 47 σου χρόνια, ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο να είσαι οπαδός ακόμα σε ένα άθλημα το οποίο θαυμάζεις και υπηρετείς και δημοσιογραφικά τόσα χρόνια. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ λάτρευα και λατρεύω ακόμα. Εν ζωή είναι ο άνθρωπος, έστω και αν δεν τον βλέπουμε, Σουμάχερ. Δηλαδή, ήταν τα βιώματά μου, οι εικόνες μου.
Η παιδική μας ηλικία.
Η παιδική μας ηλικία. Λατρεύω, λάτρευα. Δεν έχω. Έχω κλάψει όταν αποχώρησε, γιατί ήμουν εκεί, όταν ανακοίνωσε το αντίο του στη Μόντσα. Σκεφτείτε ότι ο Αλόνσο ήταν ο
μεγάλος αντίπαλος τότε.
Μιλάμε τώρα το μπιπ που...
Ο ηθρός.
Ναι, ο όχτρος. Ο Αλόνσο έγινε, ρε παιδί μου, όλη του προσωπικότητα, όλο αυτό το οποίο, το οποίο έκανε στη Φόρμουλα 1, τον λάτρεψα. Δηλαδή, τον λάτρεψα όχι... πώς να το πω... Για όλο το... Το μεγαλείο του μέσα στην πίστα. Παρότι το γεγονός ότι αν δεν ήταν αυτός, μπορεί ο Σουμάχερ να έχει άλλα δύο πρωταθλήματα. Δεν αποκλείεται. Ήταν ο Αλόνσο εκείνη τη χρονιά. Εκείνες δύο χρονιές που του πήρε τα πρωταθλήματα. Θα είναι τεράστιο για μένα, δηλαδή, και να το ζήσω 20 χρόνια μετά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε τα δύο πρωταθλήματα από το Σουμάχερ, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, να ξαναγίνει πρωταθλητής ή έστω να ξαναγίνει διεκδικητής. Δεν είναι. 18.000 καπέλα πρέπει να του βγάλουμε.
Έχω μέσα μου μία πίστη ότι θα είναι πρωταγωνιστή σε έναν βαθμό. Ότι θα είναι η Μάρτιν, δυνατή και αυτό κάπου εκεί. Όχι όμως σε βαθμό να μπορέσει να φτάσει.
Ωραία, ναι. Έτσι. Δεν μας ρώτησε.
Υπεφεύγω.
Άκου να σου πω πάνω. Δεν ναι. Είπες, πες μου για κάθε έναν πιλότο τι πιστεύεις ότι θα κάνει του χρόνου, γιατί αυτό κάνεις. Θα ήθελα να μας πεις λοιπόν, αφού εγώ είπα George Russell.
Ναι.
Θα ήθελα να μας πεις ποιος θα πάρει πρωταγωνισμό.
Με την εκτίμηση λοιπόν που έχουμε όλοι ότι. Μπορεί η Mercedes να έχει ένα πάνω χέρι για τους κινητήρες.
Σωστά.
Δεδομένου ότι οι Mercedes έχουν περάσει 4 χρόνια σε αυτούς τους κανονισμούς και ακόμα δεν καταλαβαίνει πότε είναι γρήγοροι και γιατί. Σωστά. Και πότε αργεί και γιατί. Θα συνεχίσω το trend που λέει η Mercedes δυνατή ως κινητήρας.
Και
θα ποντάρω ξανά στον Oscar Piastri.
Το παιδί αυτό δεν μαθαίνει. Δεν μαθαίνει. Κατάλαβες.
Θα ποντάρω δηλαδή το... ξανά στον Όσκαρ Πιάστρι.
Ακούστε τώρα. Θα φάει τη γουρουροπούλα, την έχω και εδώ να ξέρετε. Ζωγραφισμένη. Θα σας τη δείξουμε. Λοιπόν, θα φάει γουρουροπούλα τζάμπα, ναι. Μόνο και μόνο επειδή εγώ είχα τέτοια πίστη στον πρωταθλητή μου που του δώσα και αβάντζο 25 βαθμών. Θα έτρωγα εγώ τζάμπα.
Να στο πάω λιώσω.
Γιατί αν του το έλεγα στην αρχή της χρονιάς, νωρίς Πιάστρι θα μου το δίνε, θα μου το δίνε. Περίπατο θα μου το δίνε. Στο 0-0. Χωρίς βαθμούς μπόνους, σίγουρα θα το
ότι
κάνω.
Τι?
Αν το στην αρχή της χρονιάς δεν έλεγα Νόρις είναι 25 βαθμούς, έλεγα Νόρις εγώ πια θέση.
Πριν το ξεκίνημα τη σεζόν.
Ναι, πριν το ξεκίνημα, αυτό λέω.
Ναι.
Μια χαρά θα το δω.
Όμως το δώσα απλά σου ήρθε. Ένα το παίξα large.
Μπράβο, το παίξα large εγώ, κατάλαβες. Αυτό. Και ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έρχεται και τώρα να μας πει Πιάστρι.
Άκουσε με. Μπορείς να κλείσω να κάνω.
Ναι, βέβαια, είσαι εδώ δημοκρατικό πότε.
Ωραία. Με ποιο τρόπο με Red Bull Power Trains από το πουθενά μπορεί να είναι ο Verstappen στο παιχνίδι? Δεν το βλέπω. Ούτε ο Verstappen. Δεν
εντάξει,
μπορεί να γίνει.
Το δίνω 0,1%.
Πρέπει να κάνουν θαύμα.
Δεν,
έτσι.
Το δίνω. Δεν.
Έξω.
Έξω. Έξω.
Ποιο άνθρωπο θα κάνει προβλέψεις και θα πήγε Ferrari?
Χάτζαρ.
Έλα τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Όχι, εκτιμώ πολύ Χάτζαρ, αλλά μιλάμε τώρα για πρωτάθλημα.
Ναι, μωρέ.
Λοιπόν, ποιο θα πήγε Ferrari? Ποιο? Καρχήν να ρωτήσω τώρα τον Ρικάρντο Άνταμι, τον πάρω τηλέφωνο. Έλα εδώ.
Περισσότερες πιθανότητες.
Έλα, Ρικάρντο.
Περισσότερες πιθανότητες.
Ο Ρικάρντο Άνταμι θα πει: συγγνώμη, γελάμε γιατί αυτό.
Ναι, αλλά περισσότερες πιθανότητες από το από τη Red Bull.
Ναι.
Περισσότερες.
Ναι, αλλά και πάλι όχι.
Ναι, όχι. Ναι, όχι, όχι. Δεν μπορώ να μποντάρω ούτε.
Λοιπόν.
10 λεπτά. Ναι.
Συνεχίζουμε.
Συνέχα.
Άστον Μάρτιν, είπαμε: θέλουμε τον Αλόνσο να αυτό εκείνο, αλλά.
Περισσότερες από Red Bull.
Ναι.
Δεν είσαι να
σταματήσω.
Και εγώ. Περισσότερο. Καταρχήν έχουν δώσει φοβερές δυνάμεις φέτος. Φοβερή προσοχή στο φετινό
εγχείρημα. Και η Red Bull έχει κάνει ό,τι έκανε η Ferrari και η McLaren το 8. Παλεύει για ένα πρωτάθλημα επενδύοντας εδώ μέχρι το τέλος.
Σωστά.
Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, βγάζουμε την κρυστάλλινη σφαίρα και συνεχίζουμε. Άλλη ομάδα. Πάμε παραπέρα.
Εντάξει, δεν θα πάμε τώρα σε Racing Bulls και τέτοια. Δεν ασχολούμαστε.
Όχι, δεν έχουμε Racing Bulls, δεν έχουμε Haas, δεν έχουμε Audi.
Όχι.
Για τον ίδιο λόγο που δεν έχουμε Red Bull Power Train.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και πάμε στην ουσία. Δεν μπορώ μέσα μου, Ρέση, να σου πω, Ράσελ.
Δεν μπορείς.
Δεν μπορώ να σου πω.
Αντωνέλη.
Ούτε Αντωνέλη.
Ούτε Αντωνέλη.
Θεωρώ ότι.
Από Ράσελ, Αντωνέλη, τι θα διάλεγες? Αντωνέλη.
Θεωρώ ότι ο Αντωνέλη θα είναι καλύτερος του χρόνου, πολύ πιο δυνατός.
Άλλο αυτό.
Αλλά...
θα τον περάσει.
Αλλά έχω την αίσθηση ότι ίσως ο Ράσελ η τελευταία ανανέωση συμβολέων να του δίνει μια βάντα παραπάνω.
Okay.
Λοιπόν,
οπότε πρέπει να πας αναγκαστικά στη
Μακλάρεν. Πάω παραπέρα. Θεωρώ ότι η Μακλάρεν λόγω της Mercedes και λόγω του ότι αποκρυπτογράφησε καλύτερα από τη Mercedes τελικά τι γίνεται με αυτούς τους κανονισμούς, της δίνω μια βάντα για το μονοθέσιο. Ναι, τους δίνω μια βάντα για το μονοθέσιο ότι μπορεί να το διαβάσουν καλύτερα. Ό,τι μειονέκτημα και αν έχει, το ότι θα προσαρμόσει μονοθέσιο σε υβριδική μηχανή και όχι υβριδική μηχανή σε μονοθέσιο. Έχεις δύο οδηγούς οι οποίοι έχουν κάνει πρωταθλητισμό. Έχεις δύο οδηγούς οι οποίοι ήταν down to the wire. Και δεν είναι δυνατόν να κερδίσει ξανά ο Νόρις τον Πιάστρε. Λοιπόν, έτσι.
Ναι, οκ. Okay.
Άρα.
Ο τωρινός Νόρις.
Ναι.
Γιατί έχουμε αφήσει και το τέτοιο. Ναι. Ποιο θα είναι ο πρωταθλητής Νόρις.
Έτσι. Και για να στο χοντρίνο σου έχω πει παραπάνω, σου έχω πει ότι πιστεύω ότι Williams.
Ναι, σωστά. Μου το έχεις πει ότι πιστεύεις τη Williams.
Θεωρώ
σε βαθμό,
ότι...
δηλαδή, τι πιστεύεις.
Σε βαθμό να είναι να παίζει εκεί.
Να παίζει.
Να πάει και για νίκες.
Να πάει και για νίκες, ε. Μεγάλες κουβέντες.
Ρε φίλε...
Βάθρα σίγουρα. Σάινθ είναι εκεί.
Τελειώνει μια σεζόν ο Σάινθ
με... Πόσο πήρε.
Με δύο βάθρα νομίζω.
Δύο ή τρία. Μπορεί να ήταν και τρία. Ναι.
Όχι, δύο.
Δύο.
Πρώτος από το 15 που πήρε, ναι, παραπάνω από ένα. Αλλά τρεις αγώνες σε τέσσερις αγώνες, τρεις φορές στο top 3 των, ναι, κατακτήριων.
Ναι, ναι.
Μία ομάδα η οποία έχει στήσει θεμέλια χ. Μία ομάδα η οποία θα έχει υβριδικές μηχανές Mercedes.
Σωστά.
Μία ομάδα η οποία έχει Vols με τον Toto Wolff φίλοι.
Φίλοι.
Έτσι. Άρα, σε πηγαίνω του χρόνου, αν δεν κάνει μία ομάδα θαύμα να είναι ένα δευτερόλεπτο μπροστά και γίνει αυτό το οποίο ελπίζουμε να είναι πολύ κοντά. Πολλές ομάδες κοντά και η Mercedes θα έχει τύχει και οι οδηγοί της McLaren θα έχουν τύχει. Το Sainz θα βάλω κάπου εκεί, τον Alonso θα βάλω κάπου εκεί. Αυτά. Ναι. Όχι για Sainz για πρωτάθλημα,
ναι,
αλλά Sainz εκεί.
Κοίτα, εγώ πιστεύω να ξέρεις ότι θα τσουδρίσουμε 4-5 αγώνες με μπορεί και διαφορετικό νικητή, αλλά δεν σου κρύβω ότι θεωρώ πως το τέλος της ημέρας το πολύ να δούμε δύο να μόνο μαχούν.
Εγώ φοβάμαι ότι μία ομάδα μπορεί να είναι δευτερόλεπτο μπροστά.
Ναι.
Κάποια ομάδα.
Κι εγώ, αλλά και το δευτερόλεπτο μπροστά να είναι.
Απλά ξέρεις,
μπορούμε
γίνεται...
να δούμε διαφορετικούς νικητές στην αρχή.
Το
υπάρχουν συνθήκες για να μπορούμε.
Το δευτερόλεπτο μπροστά.
Καλύπτεται κάπως.
Υπάρχουν οι συνθήκες να το κάνει η Aston Martin, που είναι μόνη της με Honda. Υπάρχουν οι συνθήκες, λέμε τώρα, να το κάνει η Ferrari, που είναι
μόνη
της ομάδα. Στο στρατόπεδο Mercedes δεν είμαι πεπισμένος ότι η εργοστασιακή ομάδα μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά στους υπόλοιπους τομείς από τη McLaren αλλά και από τη Williams.
Ναι.
Αυτό είναι που ρίχνω στο τραπέζι. Και ένα τελευταίο. Αν δεν είναι μια ομάδα τόσο μπροστά και έχουμε ένα field το οποίο παίζεται, περιμένω τρομερή διαφοροποίηση δυνάμεων στην πορεία της σεζόν.
Ναι, καλά, προφανώς. Γιατί θα υπάρχουν πράγματα να μαθαίνουν.
Η εξέλιξη δεν θα είναι τίποτα ίδιο. Δύσκολα θα είναι. Αν μια ομάδα δεν είναι στο Θεό, έτσι.
Ναι, ναι.
Αν είναι όλοι κοντά, το τι θα δούμε το Μάρτιο με το τι θα γίνεται το Δεκέμβρη, μπορεί να έχει μεγάλη διαφορά.
Πολύ, πολύ. Πάντως, εγώ ποντάρω και σε ένα πρόσωπο και σε μια ομάδα, έτσι, τη σήμερα που μιλάμε, που είναι πολύ ξεκάθαρο το ότι ποιος θα πάει για πρωτάθλημα. Δηλαδή, είναι πολύ ξεκάθαρο.
Για το Ράσελ, πάει.
Βέβαια. Πολύ ξεκάθαρο ότι. Αν έχουν το μονοθέσιο, δεν θα μπουν σε διαδικασίες.
Θεωρείς δηλαδή, ναι, ότι βάση συμβολέου είναι νούμερο 1, νούμερο 2.
Ναι.
Οκ. Okay.
Ναι, αυτό θεωρώ. Δεν το ξέρω. Θεωρώ.
Η αλήθεια είναι ότι καθυστέρησα πάρα πολύ να μπει αυτή η υπογραφή στα συμβόλαια και πιστεύω και εγώ, δέχομαι αυτό που λες, γιατί είμαι σίγουρος ότι η κουβέντα δεν ήταν για τα λεφτά.
Καλά,
δεν ήταν για κάτι άλλο. Ότι όλη η κουβέντα θα ήταν πιο πολύ σε αυτό το τομέα. Και θα υπήρχε ένα μπαλαντζάρισμα στη διαπραγμάτευση με τον Τότο, γιατί είμαι σίγουρος επίσης ότι ο Τότο δεν θα ήθελε να δεσμευτεί SAE,
σωστά,
έχοντας την πιθανότητα το 27 να πάει Verstappen κάπου αλλού. Και ειδικά αν ο Χόρνερ πάει στην Aston Martin, κλείνει η πόρτα της Aston Martin για τον Verstappen.
Σωστά.
Άρα μετά πού να πάει.
Πού να πάει, στη Ferrari.
Δεν περιγράφω άλλο. Τελειώνει εδώ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε όλοι καλά. Νικητής του στοίχηματος πάνω σε Ιτανίδης, εδώ είναι, νάτος, εδώ νίκησε. Το νέο στοίχημα σίγουρα θα μπει, θα τα πούμε εν καιρό και το χρόνο και όλα αυτά, μπουρου μπουρου εν καιρό. Σε επαφή θα είμαστε και στα social έτσι κι αλλιώς.
Θα δεσμευτείς κανένα επεισόδιο?
Δεν δεσμεύομαι για τίποτα σήμερα που μιλάμε, αλλά θα γίνει κουβεντούλα.
Θα γίνει.
Θα γίνει κουβεντούλα. Ιδέες ακόμα για το που να πάω να τον κεράσω, δέχομαι. Και θα πάω να τον κεράσω κάπου. Θα βγάλουμε και τα story μας. Λοιπόν, καλές γιορτές.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Ακούσατε το podcast «Καρό σημαία» με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Μια παραγωγή του soundist.gr.
Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.